Goeiemôre. Kan ek vra dat jy net so sal draai en net daarom vir die mense rondom jy sal hallo sê? As hulle ver sit, doen sommer die wifi ding, dat ons daarom net vir allemaal groet. Baie welkom aan elkeen van die vanoggend. Dis lekker om hier saam met ons te hê vanoggend. Ons het ook nagmaal vanoggend, so as jy 'n besoeker is en jy het die vrymoedigheid om dit in die eie gemeente te doen, is jy welkom om saam met ons vanoggend nagmaal te gebruik. Net so een en elk van ons afkondigings vanoggend. Ons is besig om hard te werk in ons karnaval wat kom. Hou maar die datum uit asseblief, die 24ste, en teken dit maar aan. En ons gaan ook stalletjies beskikbaar stel vir buite mense om in te kom, soos jy weet van iemand wat dalk stalletjie of jyself dalk 'n stalletjie wil opsit, is jy welkom om dit te doen. Want ek so paar goedjies wat ek rondom dit wil vra, ons het 5 liter of 2 liter plastiese roomhuishouers nodig, as jy dalk ergens extra enetjie het, sal ons dit baie waardeer, en dan wil ons vra dat, ons wil die gemeente uitdaag, ons het so, wil graag dit rondom een karnaval atmosfeer skep, so ons wil een paar vla opsit, so al 10 die heining af, so 300 by 300 groot, so ons wil dalk die uitdaag, as jy dalk vir ons een stuk lap daar by die huis het, dan sny jy hom vir ons so by 300 en 300 en so in 'n driehoekie, dan gaan ons hulle hier opsit aan die buitenkant om. Lekker klomp vla, net om 'n mooi atmosfeer te skep en vir mense ook te wys dat ons is hier besig. En dan val iets anders my op wat ek ook bly vergeet om te vra. Ons klavier gebruik ons nou nie baie op die oomblik nie, maar ons gebruik hom toch. En ons het bietjie 'n probleem in die klavier. Sy balk het gekraak. So, ons kan hom nie meer stem nie, so hy het so 2 of 3 baie vals note, wat nogal uitdagend is vir wie ook al op hom speel. As hy dalk 'n staanklavier van weet wat ergens staan, waaroor ons kan gesels of onderhandel, kom praat asseblief met my daaroor. Dan onthou die potjiekos is net so voor die karnaval, onthou om kaartjies te koop, ons gaan dit beperk op net 'n beperkte aantal mense, want ons het net soveel kos, so kryp vroegtydig die kaartjies, en kom kuier saam met ons met hierdie lekker geleentheid. Kom ons raak stil, asseblief. Here, wat 'n voorreg is dit nie om in u huis te kan wees, om in u teenwoordigheid te kan wees, Here. Ons weet, Here, dat hierdie kerk is nie waar u bly nie. Ons weet, Here, dat u bly in ons harte. U bly saam met ons daar waar ons elke dag is. Soos Paulus sê, ek is die tempel van God. Here, ons vra dat die Gees vanoggend saam met elke een van ons is, in elkeen van ons is, by elkeen van ons is, dat u ons sal oplig en teen die bors sal vasdruk, dat ons u hartklop sal hoor, die hartklop vir ons gemeenskap, vir ons omgewing, vir ons vriende en ons geliefdes en ons naastes, dat ons sal weet, Here, hoe om te leef en waar om u bekend te maak. Mag u vandag ons elke een seën en versterk. En Here, wees by ons in alles wat ons doen. Ons bid vir mekaar, ons bid vir die mense wat nog swak is en siek is. U sien, ons het 'n lysie, Here, waarvoor ons bid elke dag. Maar u ken die harte van mense. As daar iemand is vir wie ons besonders moet bid, Here, dan weet u wie dit vandag moet wees. En dankie, Here, dat ons elke mens na u toe kan bring. Here, ons kom ook om voor u te dans vanoggend saam. As gemeente kom ons in vreugde na u toe. Want ons word weer vanoggend herinner aan wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Wat 'n wonder dat u na ons toe gekom het. En dankie Here dat ons saam met u die pad kan stap. In Jesus naam. Amen. Ons gaan begin deur saam te sing, u het die brood gebreek, en terwyl ons dit sing, gaan ons ook die tafel in gereedheid kry dan vir die nagmaal. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Ons probeer weer. Daar's hy. Gaan ons. Dankie, u kan sit en dan gaan ons sommer terwyl ons so besig is, deel ons die elemente uit. Hou dit maar net eers so by u, die brood en die wyn. Jy sal sien die ligter kleur is die druiwesap. Staat dalk iemand wat oorgeslaan is met die brood? Met die wyn? Ons gaan ook die beker omstuur vir die wat dit wou gebruik. Net voordat ons dan die nagmaal gebruik, moet ons daarom net vir mekaar sê waaroor dit gaan. Ons weet dat God ons baie lief het, en dat hy dit in Christus vir ons kom wys het. In Jesus kom wys God juist vir ons, dat hy ons baie lief het. Ons weet dat omdat hy ons lief het, en homself sy lewe vir ons gegee het, dat hy op Goeie Vrydag aan die kruis, op Golgotha, vir ons aan die kruis gesterf het. Ons leer ook uit die Bybel dat God het, Jesus het opgestaan uit die dood, en hy sit aan die regterhand van God, en daarom gee hy vir ons die voorreg om dit te kan doen. Jesus het self die nagmaal ingestel, toe hy vir sy disippels die aand voor sy gevangeneskap, vir hulle gevra het om dit te vier. En dan wil ons vra dat ons wil die gemeente uitdaag, ons het so, wil graag dit rondom een karnaval atmosfeer skep. So ons wil een paar vla opsit, so al 10 die heining af, so 300 by 300 groot. So ons wil daak die uitdaag, as die daak vir ons een stuk lap daar by die huis het, dan snij jy om vir ons so by 300 en 300 en so in 'n driehoekie, dan gaan ons hulle hier opsit aan die buitenkant om. Lekker klomp vla, net om een mooie atmosfeer te skep en vir mense ook te wys dat ons is hier besig. En dan val iets anders my op wat ek ook bly vergeet om te vra. Ons klavier gebruik ons nou nie baie op die oomblik nie, maar ons gebruik hom toch. En ons het bietjie 'n probleem met die klavier. Sy balk het gekraak. So ons kan hom nie meer stem nie. So hy het so 2 of 3 baie vals note wat nogal uitdagend is vir wie ook al op hom speel. As die dalk 'n staanklavier van weet wat ergens staan waaroor ons kan gesels of onderhandel, kom praat asseblief met my daaroor. Dan onthou die potjiekos is net so voor die karnaval. Onthou om kaartjies te koop, ons gaan dit beperk op net 'n beperkte aantal mense, want ons het net soveel kos, so kryp vroegtydig die kaartjies en kom kuier saam met ons met hierdie lekker geleentheid. Kom ons raak stil, asseblief. Here, wat 'n voorreg is dit nie om in U huis te kan wees, om in U teenwoordigheid te kan wees, Here. Ons weet, Here, dat hierdie kerk is nie waar U bly nie. Ons weet, Here, dat U bly in ons harte. U bly saam met ons daar waar ons elke dag is. Soos Paulus sê, ek is die tempel van God. Here, ons vra dat U Gees vanoggend saam met elke een van ons is, in elkeen van ons is, by elkeen van ons is, dat U ons sal oplig en teen die bors sal vasdruk, dat ons U hartklop sal hoor, U hartklop vir ons gemeenskap, vir ons omgewing, vir ons vriende en ons geliefdes en ons naastes, dat ons sal weet, Here, hoe om te leef en waar om U bekend te maak. Mag U vandag ons elke een seën en versterk. En Here, wees by ons in alles wat ons doen. Ons bid vir mekaar, ons bid vir die mense wat nog swak is en siek is. U sien, ons het 'n lysie, Here, waarvoor ons bid elke dag. Maar U ken die harte van mense. As daar iemand is vir wie ons besonders moet bid, Here, dan weet U wie dit vandag moet wees. En dankie, Here, dat ons elke mens na U toe kan bring. Here, ons kom ook om voor U te dans vanoggend saam. As gemeente kom ons in vreugde na U toe, want ons word weer vanoggend herinner aan wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Wat 'n wonder dat U na ons toe gekom het. En dankie Here dat ons saam met U die pad kan stap. In Jesus naam. Amen. Ons gaan begin deur saam te sing, U het die brood gebreek, en terwyl ons dit sing, gaan ons ook die tafel in gereedheid kry dan vir die nagmaal. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Ons probeer weer. Daar's hy. Gaan ons. Baie dankie, u kan sit en dan gaan ons sommer terwyl ons so besig is, deel ons die elemente uit. Hou dit maar net eers so by u, die brood en die wyn. U sal sien die ligter kleur is die druiwesap. Staat dalk iemand wat oorgeslaan is met die brood? Met die wyn? Ons gaan ook die beker omstuur vir die wat dit wou gebruik. Net voordat ons dan die nagmaal gebruik, moet ons daarom net vir mekaar sê waaroor dit gaan. Ons weet dat God ons baie lief het, en dat hy dit in Christus vir ons kom wys het. In Jesus kom wys God juist vir ons, dat hy ons baie lief het. Ons weet dat omdat hy ons lief het, en homself sy lewe vir ons gegee het, dat hy op Goeie Vrydag aan die kruis, op Golgotha, vir ons aan die kruis gesterf het. Ons leer ook uit die Bybel dat God het, Jesus het opgestaan uit die dood, en hy sit aan die regterhand van God, en daarom gee hy vir ons die voorreg om dit te kan doen. Jesus het self die nagmaal ingestel, toe hy vir sy disippels die aand voor sy gevangeniskap vir hulle gevra het om dit te vier. En dan wil ons vra dat ons wil die gemeente uitdaag, ons het so, wil graag dit rondom een karnaval atmosfeer skep. So ons wil een paar vla opsit, so al teen die heining af, so 300 by 300 groot. So ons wil daak hier uitdaag, as hy daak vir ons een stuk lap daar by die huis het, dan snij hy om vir ons so by 300 en 300 en so in 'n driehoekie, dan gaan ons hulle hier opsit aan die buitenkant om. Lekker klomp vla, net om 'n mooi atmosfeer te skep en vir mense ook te wys dat ons is hier besig. En dan val iets anders my op wat ek ook bly vergeet om te vra. Ons klavier gebruik ons nou nie baie op die oomblik nie, maar ons gebruik hom toch. En ons het 'n bietjie 'n probleem met die klavier. Sy balk het gekraak. So ons kan hom nie meer stem nie. So hy het so 2 of 3 baie vals note wat nogal uitdagend is vir wie ook al op hom speel. As jy dalk 'n staanklavier van weet wat ergens staan waaroor ons kan gesels of onderhandel, kom praat asseblief met my daaroor. Dan onthou die potjie kos is net so voor die karnaval. Onthou om kaartjies te koop, ons gaan dit beperk op net 'n beperkte aantal mense, want ons het net soveel kos, so kry vroegtydig die kaartjies en kom kuier saam met ons met hierdie lekker geleentheid. Kom ons raak stil, asseblief. Here, wat 'n voorreg is dit nie om in u huis te kan wees, om in u teenwoordigheid te kan wees, Here. Ons weet, Here, dat hierdie kerk is nie waar u bly nie. Ons weet, Here, dat u bly in ons harte. U bly saam met ons daar waar ons elke dag is, soos Paulus sê. Ek is die tempel van God. Here, ons vra dat die Gees vanoggend saam met elke een van ons is, in elkeen van ons is, by elkeen van ons is, dat U ons sal oplig en teen die bors sal vasdruk, dat ons U hartklop sal hoor, U hartklop vir ons gemeenskap, vir ons omgewing, vir ons vriende en ons geliefdes en ons naastes, dat ons sal weet, Here, hoe om te leef en waar om u bekend te maak. Mag u vandag ons elke een seën en versterk. En Here, wees by ons in alles wat ons doen. Ons bid vir mekaar, ons bid vir die mense wat nog swak is en siek is. U sien, ons het 'n lysie, Here, waarvoor ons bid elke dag. Maar u ken die harte van mense. As daar iemand is vir wie ons besonders moet bid, Here, dan weet u wie dit vandag moet wees. En dankie, Here, dat ons elke mens na u toe kan bring. Here, ons kom ook om voor u te dans vanoggend saam. As gemeente kom ons in vreugde na u toe, want ons word weer vanoggend herinner aan wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Wat 'n wonder dat u na ons toe gekom het. En dankie, Here, dat ons saam met u die pad kan stap. In Jesus naam. Amen. Ons gaan begin deur saam te sing U het die brood gebreek, en terwyl ons dit sing, gaan ons ook die tafel in gereedheid kry, dan vir die nagmaal. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Ons probeer weer. Daar's hy. Gaan ons. Dankie, u kan sit en dan gaan ons sommer terwyl ons so besig is, deel ons die elemente uit. Hou dit maar net eers so by u, die brood en die wyn. U sal sien die ligter kleur is die druiwesap. Staat dalk iemand wat oorgeslaan is met die brood? Met die wyn? Ons gaan ook die beker omstuur vir die wat dit wou gebruik. Net voordat ons dan die nagmaal gebruik, moet ons daarom net vir mekaar sê waaroor dit gaan. Ons weet dat God ons baie lief het, en dat hy dit in Christus vir ons kom wys het. In Jesus kom wys God juist vir ons, dat hy ons baie lief het. Ons weet dat omdat hy ons lief het, en homself sy lewe vir ons gegee het, dat hy op Goeie Vrydag aan die kruis, op Golgotha, vir ons aan die kruis gesterf het. Ons leer ook uit die Bybel dat God het, Jesus het opgestaan uit die dood, en hy sit aan die regterhand van God, en daarom gee hy vir ons die voorreg om dit te kan doen. Jesus het self die nagmaal ingestel, toe hy vir sy disippels die aand voor sy gevangeneskap, vir hulle gevra het om dit te vier, gereeld te vier, sodat ons kan herinner word aan dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dit sluit aan ook by wat ons leer uit wat die Pasga was. Die Pasga van die Jode wat gevier word, van die bloed van die lam wat aan die deurskosyne gesmeer is. En hulle vier dit elke jaar. Jesus kom en hy kom sê dat hy is die volmaakte lam. En wanneer ons dan nou nagmaal gebruik, word ons herinner daaraan dat ons het nie nodig om te offer nie. Want Jesus het reeds die volmaakte offer vir ons aan die kruis kom bring. Wanneer ons dan nou nagmaal gebruik, dan gaan dit daaroor dat ons herinner word aan dit wat Christus vir ons gebring het. So wanneer ons dan die brood breek en die wyn drink, herinner dit ons aan wie Christus is. Maar voordat ons dit gebruik, kom ons raak net stil en bid saam. Here, as ons dan nou vanoggend aansit by u tafel, dan is het amper asof ons daar in die hemel aansit by die groot feestmaaltafel, gereeld te vier, sodat ons kan herinner word aan dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dit sluit aan ook by wat ons leer uit wat die Pasga was, die Pasga van die Jode wat gevier word, van die bloed van die lam wat aan die deurskosyne gesmeer is, en hulle vier dit elke jaar. Jesus kom en hy kom sê dat hy is die volmaakte lam. En wanneer ons dan nou nagmaal gebruik, word ons herinner daaraan dat ons het nie nodig om te offer nie, want Jesus het reeds die volmaakte offer vir ons aan die kruis kom bring. Wanneer ons dan nou nagmaal gebruik, dan gaan dit daaroor dat ons herinner word aan dit wat Christus vir ons gebring het. So wanneer ons dan die brood breek en die wyn drink, herinner dit ons aan wie Christus is. Maar voordat ons dit gebruik, kom ons raak net stil en bid saam. Here, as ons dan nou vanoggend aansit by u tafel, dan is dit amper asof ons daar in die hemel aansit by die groot feesmaaltafel. En word ons herinner aan die vrolijkheid en die feestelikheid wat dit sal wees, Here, wanneer ons eendag saam met u is. Herinner ons opnuut vanoggend aan dit wat u aan die kruis gedoen het vir ons, Here. En dit wat u elke dag vir ons doen, wanneer u sterf aan die kruis om die straf vir ons sonde op u te neem. Ons dank u. Ons kom bely ons sonde vandag voor u, Here. Ons kom pleit vir vergifnis. En ons vra, Here, dat u ons sal seën. Sal seën met die ewige lewe, sodat ons ewig saam met u kan fees vier. In Christus naam. Amen. Jesus het self die brood geneem, dit gebreek en dit aan sy disippels uitgedeel en elkeen gevra om te eet en te onthou dat sy liggaam vir ons aan die kruis gebreek is. Kom ons eet saam die brood. Jesus het die wyn geneem en dit ook geskink en dit vir die disippels aangegee, in herinnering daaraan, aan sy bloed wat vir ons gevloei het aan die kruis. Kom ons drink dit en onthou. Is daar iemand wat die beker wil gebruik? Dankie, die kinders kan ook opstaan en uitgaan na hulle lokaal toe. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Matteus 21 verse 12 en 13. Twee teksverse as kern, maar as jy die Bybel by jy het, hou hom oop, want ons gaan 'n bietjie rondblaai in Matteus en na 'n paar plekke kyk, paar dinge kyk wat ons graag in Matteus wil deel met u vandag. Baie interessante gedeelte, Jesus is besig met sy bergprediking. As jy die hierdie gedeelte in Lukas lees, maak hy baie meer daarvan. Maar hier in hierdie gedeelte is dit twee versies. So kom ons kyk net wat sê Jesus in hierdie gedeelte vir ons. Jesus het die tempelterrein binnengegaan en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, uitgejaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en vir hulle gesê, Daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het daarvan 'n rowerspilonk gemaak. Nou, Jesus kom by die tempel aan, en dit was sy gebruik. Jesus het gereeld na die tempel toe gegaan, wanneer hy in Jerusalem was. En dit was nie vreemd, dat hulle daar op die tempelterrein handel gedryf het nie. Die geldeenheid van hulle tyd was die Romeinse talent gewees, en, maar hulle kon dit nie gebruik om hulle tempelbelasting te betaal nie. Die Jode het daarvoor hulle eie geldeenheid gehad, en jy moes dan met ander woorde geld wissel, om die tempel geld te kon hê, om die tempelbelasting te betaal. So, daar die geldwisselaars daar op die tempelterrein, het dan geld gewissel, maar hulle het natuurlijk nou bykie wins gemaakt. Jy kan nou dink, hulle het so bykie kommissie gevra op dit wat hulle wissel. Soos wat ons maar vandag nog steeds doen, as jy geld na ander geld eenheid sou wissel, dan betaal jy kommissies daarop. Hier het hulle nie dit anders gedoen nie. Maar hulle het nie net kommissie gemaakt nie, hulle het baie keer ook die mense uitgebuit. En so ook dieselfde met die duiweverkopers of die offerverkopers. Jy kon daar 'n offer gaan koop, wat jy dan gaan offer daar binne. So dit het op 'n stadium beginne lyk asof dit hier baie meer gegaan het oor die besigheid as oor die aanbidding. Ja, dit was nodig om die geld te wissel. Ja, dit was nodig om offergawes te bring. Maar hier in hierdie geval word die mense uit
straal uit die skrif so helder voort is ook ek hier u self o levend woord die beeld straal uit die skrif so helder voort is ook ek hier u self o
Baie dankie, u kan sit en dan gaan ons sommer terwyl ons so besig is, deel ons die elemente uit. Hou dit maar net eers so by u, die brood en die wyn. U sal sien die ligter kleur is die druiwesap. Staat dalk iemand wat oorgeslaan is met die brood? Met die wyn? Ons gaan ook die beker omstuur vir die wat dit wou gebruik. Net voordat ons dan die nagmaal gebruik, moet ons daarom net vir mekaar sê waaroor dit gaan. Ons weet dat God ons baie lief het, en dat hy dit in Christus vir ons kom wys het. In Jesus kom wys God juis vir ons, dat hy ons baie lief het. Ons weet dat omdat hy ons lief het, en homself sy lewe vir ons gegee het, dat hy op Goeie Vrydag aan die kruis, op Golgotha, vir ons aan die kruis gesterf het. Ons leer ook uit die Bybel, dat God het, Jesus het opgestaan uit die dood, en hy sit aan die regterhand van God, en daarom gee hy vir ons die voorreg, om dit te kan doen. Jesus het self die nagmaal ingestel, toe hy vir sy disciples die aand voor sy gevangeniskap, vir hulle gevra het, om dit te vier, gereeld te vier, sodat ons kan herinner word aan dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dit sluit aan ook by wat ons leer uit wat die Pasga was. Die Pasga van die Jode wat gevier word, van die bloed van die lam wat aan die deurskosyne gesmeer is. En hulle vier dit elke jaar. Jesus kom en hy kom sê dat hy is die volmaakte lam. En wanneer ons dan nou nagmaal gebruik, word ons herinner daaraan dat ons het nie nodig om te offer nie. Want Jesus het reeds die volmaakte offer vir ons aan die kruis kom bring. Wanneer ons dan nou nagmaal gebruik, dan gaan dit daaroor dat ons herinner word aan dit wat Christus vir ons gebring het. So wanneer ons dan die brood breek en die wyn drink, herinner dit ons aan wie Christus is. Maar voordat ons dit gebruik, kom ons raak net stil en bid saam. Here, as ons dan nou vir oggend aansit by u tafel, dan is dit amper asof ons daar in die hemel aansit by die groot feestmaaltafel, gereeld te vier, sodat ons kan herinner word aan dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dit sluit aan ook by wat ons leer uit wat die Pasga was, die Pasga van die Jode wat gevier word, van die bloed van die lam wat aan die deurskosyne gesmeer is, en hulle vier dit elke jaar, Jesus kom en hy kom sê dat hy is die volmaakte lam. En wanneer ons dan nou nagmaal gebruik, word ons herinner daaraan dat ons het nie nodig om te offer nie, want Jesus het reeds die volmaakte offer vir ons aan die kruis kom bring. Wanneer ons dan nou nagmaal gebruik, dan gaan dit daaroor dat ons herinner word aan dit wat Christus vir ons gebring het. So wanneer ons dan die brood breek, en die wyn drink, herinner dit ons aan wie Christus is. Maar voordat ons dit gebruik, kom ons raak net stil en bid saam. Here, as ons dan nou vir oggend aansit by u tafel, dan is dit amper asof ons daar in die hemel aansit by die groot feestmaaltafel. En word ons herinner aan die vrolikheid en die feestelikheid wat dit sal wees, Here, wanneer ons eendag saam met u is. Herinner ons opnuut vanoggend aan dit wat u aan die kruis gedoen het vir ons, Here. En dit wat u elke dag vir ons doen. wanneer U sterf aan die kruis om die straf vir ons sonde op U te neem. Ons dank U. Ons kom bely ons sonde vandag voor U, Here. Ons kom pleit vir vergifnis. En ons vra Here dat U ons sal seën. Sal seën met die ewige lewe, sodat ons ewig saam met U kan fees vier. In Christus naam. Amen. Jesus het self die brood geneem, dit gebreek en dit aan sy disippels uitgedeel en elkeen gevra om te eet en te onthou dat sy liggaam vir ons aan die kruis gebreek is. Kom ons eet saam die brood. Jesus het die wyn geneem en dit ook geskink en dit vir die disippels aangegee in herinnering daaraan aan sy bloed wat vir ons gevloei het aan die kruis. Kom ons drink dit en onthou. Is daar iemand wat die beker wil gebruik? Dankie, die kinders kan ook opstaan en uitgaan na hulle lokaal toe. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Matteus 21 verse 12 en 13. Twee teksverse as kern, maar as jy die Bybel by jy het, hou hom oop, want ons gaan 'n bietjie rondblaai in Matteus en na 'n paar plekke kyk, paar dinge kyk wat ons graag in Matteus wil deel met u vandag. Baie interessante gedeelte, Jesus is besig met sy bergprediking. As jy hierdie gedeelte in Lukas lees, maak hy baie meer daarvan. Maar hier in hierdie gedeelte is dit twee versies. So kom ons kyk net wat sê Jesus in hierdie gedeelte vir ons. Jesus het die tempelterrein binnengegaan en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, uitgejaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het daarvan 'n rowersspelonk gemaak. Nou, Jesus kom by die tempel aan en dit was sy gebruik. Jesus het gereeld na die tempel toe gegaan wanneer hy in Jerusalem was. En dit was nie vreemd dat hulle daar op die tempelterrein handel gedryf het nie. Die geldeenheid van hulle tyd was die Romeinse talent gewees en maar hulle kon dit nie gebruik om hulle tempelbelasting te betaal nie. Die Jode het daarvoor hulle eie geldeenheid gehad en jy moes dan met ander woorde geld wissel om die tempel geld te kon hê om die tempelbelasting te betaal. So, daar die geldwisselaars daar op die tempelterrein, het dan geld gewissel, maar hulle het natuurlijk nou 'n bietjie wins gemaak. Jy kan nou dink, hulle het so 'n bietjie kommissie gevra op dit wat hulle wissel. Soos wat ons maar vandag nog steeds doen, as jy geld na 'n ander geldeenheid sou wissel, dan betaal jy kommissies daarop. Hier het hulle nie dit anders gedoen nie. Maar hulle het nie net kommissie gemaak nie, hulle het baie keer ook die mense uitgebuit. En so ook dieselfde met die duiweverkopers of die offerverkopers. Jy kon daar 'n offer gaan koop wat jy dan gaan offer daar binne. So dit het op 'n stadium beginne lyk asof dit hier baie meer gegaan het oor die besigheid as oor die aanbidding. Ja, dit was nodig om die geld te wissel. Ja, dit was nodig om offergawes te bring. Maar hier in hierdie geval word die mense uitgebuit. Ekskuus tog. Dan sien ons dat Jesus gaan in en nou in Lukas vertel het dat Jesus eers 'n langer proses, hy het in Johannes sê hy het eers 'n sweep gaan vleg en dan kom hy en kom doen dit. So alhoewel hy dit doen, hulle uitjaag, doen hy dit nie in woede nie. En dan sê hy vir hulle, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Nou Jesus haal dit aan uit Jesaja uit. In Jesaja sien ons hierdie gedeelte wat sê en die nakomelinge van van 'n vreemde wat hulle aan die Here verbind het om hom te dien, om die naam van die Here lief te hê en om sy dienaars te word, almal wat die Sabbat onderhou, deur dit nie te onheilig nie en wat vashou aan die verbond. Hulle sal ek na my heilige berg bring en ek sal hulle vreugde laat ervaar in my huis van gebed. Hulle brandoffers en maaltydsoffers sal aanvaarbaar wees op my altaar. Ja, my huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. My huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. Jesus haal ook aan 'n stukkie uit Jeremia uit wanneer hy sê: Julle sal steel, moord pleeg, egbreek pleeg, vals sweer, verbaal offer verbrand, agter ander gode aanloop en vir wie julle nie ken nie, en dan inkom en in my teenwoordigheid kom staan in hierdie huis waarvoor my naam aanroep is, en dan nog sê, ons is gered, sodat julle hierdie afstootlike dinge kan voortgaan. Het hierdie huis waar oor my naam uitgeroep is, 'n grot van struikrowers geword in julle oë? O, ek kyk, ek het dit gesien. Is dit die uitspraak van die Here? Wanneer Jesus dan vir hulle sê, oepsie, skuif ek nou hierdie ding te ver aan. Wanneer Jesus dan vir hulle sê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, haal hy uit Jesaja uit, en dan haal hy sommer dadelik die gedeelte uit Jeremia uit, en sê, maar julle het dit 'n rowersspelonk gemaak. Julle het dit na iets anders vervang, in iets anders, wat nie is wat het moet wees nie. Paulus sê vir ons die volgende, sê, weet julle dan nie dat julle die tempel van God is, en dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Paulus vat dit verder, hy sê, God is gees, God is by ons, God is teenwoordig in ons lewe, ons tafel. En word ons herinner aan die vrolikheid en die feestelikheid wat dit sal wees, Here, wanneer ons eendag saam met U is. Herinner ons opnuut vanoggend aan dit wat U aan die kruis gedoen het vir ons, Here. En dit wat U elke dag vir ons doen, wanneer U sterf aan die kruis om die straf vir ons sonde op U te neem. Ons dank U. Ons kom bely ons sonde vandag voor U, Here. Ons kom pleit vir vergifnis. En ons vra, Here, dat U ons sal seën. Sal seën met die ewige lewe, sodat ons ewig saam met U kan fees vier. In Christus naam. Amen. Jesus het self die brood geneem, dit gebreek en dit aan sy disippels uitgedeel en elkeen gevra om te eet en te onthou dat sy liggaam vir ons aan die kruis gebreek is. Kom ons eet saam die brood. Jesus het die wyn geneem en dit ook geskink en dit vir die disippels aangegee in herinnering daaraan aan sy bloed wat vir ons gevloei het aan die kruis. Kom ons drink dit en onthou. Daar iemand wat die beker wil gebruik? Dankie, die kinders kan ook opstaan en uitgaan na hulle lokaal toe. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Matteus 21 verse 12 en 13. Twee teksverse as kern, maar as jy die Bybel by jy het, hou hom oop, want ons gaan 'n bietjie rondblaai in Matteus en na 'n paar plekke kyk. Paar dinge kyk wat ons graag in Matteus wil deel met u vandag. Baie interessante gedeelte, Jesus is besig met sy bergprediking. As jy hierdie gedeelte in Lukas lees, maak hy baie meer daarvan. Maar hier in hierdie gedeelte is dit twee versies. So kom ons kyk net wat sê Jesus in hierdie gedeelte vir ons. Jesus het die tempelterrein binnengegaan en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was uitgejaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het daarvan 'n rowerspilonk gemaak. Nou, Jesus kom by die tempel aan, en dit was sy gebruik. Jesus het gereeld na die tempel toe gegaan wanneer hy in Jerusalem was. En dit was nie vreem dat hulle daar op die tempelterrein handel gedryf het nie. Die geldeenheid van hulle tyd was die Romeinse talent gewees, en, maar hulle kon dit nie gebruik om hulle tempelbelasting te betaal nie. Die Jode het daarvoor hulle eie geldeenheid gehad, en jy moes dan met ander woorde geld wissel, om die tempel geld te kon hê, om die tempelbelasting te betaal. So, daar die geldwisselaars daar op die tempelterrein, het dan geld gewissel, maar hulle het natuurlijk nou 'n bietjie wins gemaak. Jy kan nou dink, hulle het so 'n bietjie kommissie gevra op dit wat hulle wissel. Soos wat ons maar vandag nog steeds doen, as jy geld na 'n ander geldeenheid sou wissel, dan betaal jy kommissies daarop. Hier het hulle nie dit anders gedoen nie. Maar hulle het nie net kommissie gemaak nie, hulle het baie keer ook die mense uitgebuit. En so ook dieselfde met die duiweverkopers of die offerverkopers. Jy kon daar 'n offer gaan koop, wat jy dan gaan offer daar binne. So dit het op 'n stadium beginne lyk asof dit hier baie meer gegaan het oor die besigheid as oor die aanbidding. Ja, dit was nodig om die geld te wissel. Ja, dit was nodig om offergawes te bring. Maar hier in hierdie geval word die mense uitgebuit. Excuse toch. Dan sien ons dat Jesus gaan in, en nou in Lukas vertel het dat Jesus eers 'n langer proses, hy het eers 'n sweep gaan vleg, en dan kom hy, en kom doen dit. So alhoewel hy dit doen, hulle uitjaag, doen hy dit nie in woede nie. En dan sê hy vir hulle, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Nou Jesus haal dit aan uit Jesaja uit. In Jesaja sien ons hierdie gedeelte wat sê, en die nakomelinge van 'n vreemde wat hulle aan die Here verbind het om hom te dien, om die naam van die Here lief te hê en om sy dienaars te word, almal wat die Sabbat onderhou, deur dit nie te onheilig nie, en wat vashou aan die verbond, hulle sal ek na my heilige berg bring, en ek sal hulle vreugde laat ervaar in my huis van gebed. Skies toch. Dan sien ons dat Jesus gaan in, en nou in Lukas vertel het dat Jesus eers 'n langer proses, hy het eers 'n sweep gaan vleg, en dan kom hy en kom doen dit. So alhoewel hy dit doen, hulle uitjaag, doen hy dit nie in woede nie. En dan sê hy vir hulle, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Nou Jesus haal dit aan uit Jesaja uit. In Jesaja sien ons hierdie gedeelte wat sê, en die nakomelinge van 'n vreemde wat hulle aan die Here verbind het om hom te dien, om die naam van die Here lief te hê en om sy dienaars te word, almal wat die Sabbat onderhou, deur dit nie te onheilig nie, en wat vashou aan die verbond, hulle sal ek na my heilige berg bring, en ek sal hulle vreugde laat ervaar in my huis van gebed. Hulle brandoffers en maaltydsoffers sal aanvaarbaar wees op my altaar. Ja, my huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. My huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. Jesus haal ook aan 'n stukkie uit Jeremia uit wanneer hy sê julle sal steel, moord pleeg, egbreek pleeg, vals sweer, verbaal offer verbrand. Agter ander gode aanloop en vir wie julle nie ken nie en dan inkom en in my teenwoordigheid kom staan in hierdie huis waarvoor my naam aanroep is en dan nog sê ons is gered sodat julle hierdie afstootlike dinge kan voortgaan het hierdie huis waar oor my naam uitgeroep is 'n grot van struikrowers geword in julle oë o ek kyk ek het dit gesien is dit die uitspraak van die Here wanneer Jesus dan vir hulle sê oepsie skuif ek nou hierdie ding te ver aan wanneer Jesus dan vir hulle sê daar staan geskrywe my huis sal 'n huis van gebed wees haal hy uit Jesaja uit en dan haal hy sommer dadelik die gedeelte uit Jeremia uit en sê maar julle het dit 'n rowers spilonk gemaak julle het dit na iets anders vervang in iets anders wat nie is wat het moet wees nie Paulus sê vir ons die volgende sê weet julle dan nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie as iemand die tempel van God skade aandoen sal God hom skade aandoen want die tempel van God is heilig en die tempel is julle Paulus vat dit verder hy sê God is gees God is by ons God is teenwoordig in ons lewe. Ons afval. En word ons herinner aan die vrolikheid en die feestelikheid wat dit sal wees, Here, wanneer ons eendag saam met U is. Herinner ons opnuut vanoggend aan dit wat U aan die kruis gedoen het vir ons, Here. En dit wat U elke dag vir ons doen, wanneer U sterf aan die kruis om die straf vir ons sonde op U te neem. Ons dank U. Ons kom bely ons sonde vandag voor U, Here. Ons kom pleit vir vergifnis. En ons vra, Here, dat U ons sal seën. Sal seën met die ewige lewe, sodat ons ewig saam met U kan fees vier. In Christus naam. Amen. Jesus het self die brood geneem, dit gebreek en dit aan sy disippels uitgedeel en elkeen gevra om te eet. En te onthou, dat sy liggaam vir ons aan die kruis gebreek is. Kom ons eet saam die brood. Jesus het die wyn geneem en dit ook geskink en dit vir die disippels aangegee in herinnering daaraan aan sy bloed wat vir ons gevloei het aan die kruis. Kom ons drink dit en onthou. Is daar iemand wat die beker wil gebruik? Dankie, die kinders kan ook opstaan en uitgaan na hulle lokaal toe. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Matteus 21 verse 12 en 13. Twee teksverse as kern, maar as jy die Bybel by jy het, hou hom oop, want ons gaan 'n bietjie rondblaai in Matteus, en na 'n paar plekke kyk, paar dinge kyk, wat ons graag in Matteus wil deel met jy vandag. Baie interessante gedeelte, Jesus is besig met sy bergprediking, as jy die hierdie gedeelte in Lukas lees, maak hy baie meer daarvan, maar hier in hierdie gedeelte is dit twee versies. So kom ons kyk net wat sê Jesus in hierdie gedeelte vir ons. Jesus het die tempelterrein binnengegaan en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was uitgejaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het daarvan 'n rowers spilonk gemaak. Nou, Jesus kom by die tempel aan, en dit was sy gebruik. Jesus het gereeld na die tempel toe gegaan wanneer hy in Jerusalem was. En dit was nie vreemd dat hulle daar op die tempelterrein handel gedryf het nie. Die geldeenheid van hulle tyd was die Romeinse talent gewees, en, maar hulle kon dit nie gebruik om hulle tempelbelasting te betaal nie. Die Jode het daarvoor hulle eie geldeenheid gehad, en jy moes dan met ander woorde geld wissel om die tempel geld te kon hê om die tempelbelasting te betaal. So, daar die geldwisselaars daar op die tempelterrein, het dan geld gewissel, maar hulle het natuurlijk nou 'n bietjie wins gemaak. Jy kan nou dink, hulle het so 'n bietjie kommissie gevra op dit wat hulle wissel. Soos wat ons maar vandag nog steeds doen, as jy geld na 'n ander geldeenheid sou wissel, dan betaal jy kommissies daarop. Hier het hulle nie dit anders gedoen nie. Maar hulle het nie net kommissie gemaak nie, hulle het baie keer ook die mense uitgebuit. En so ook dieselfde met die duiweverkopers of die offerverkopers. Jy kon daar 'n offer gaan koop, wat jy dan gaan offer daar binne. So dit het op 'n stadium beginne lyk asof dit hier baie meer gegaan het oor die besigheid as oor die aanbidding. Ja, dit was nodig om die geld te wissel. Ja, dit was nodig om offergawes te bring. Maar hier in hierdie geval word die mense uitgebuit. Excuse toch. Dan sien ons dat Jesus gaan in, en nou in Lukas vertel het dat Jesus eers 'n langer proses, in Johannes sê, hy het eers 'n sweep gaan vleg, en dan kom hy, en kom doen dit. So alhoewel hy dit doen, hulle uitjaag, doen hy dit nie in woede nie. En dan sê hy vir hulle, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Nou Jesus haal dit aan uit Jesaja uit. In Jesaja sien ons hierdie gedeelte wat sê, en die nakomelinge van 'n vreemde wat hulle aan die Here verbind het om hom te dien, om die naam van die Here lief te hê en om sy dienaars te word, almal wat die Sabbat onderhou, deur dit nie te onheilig nie, en wat vashou aan die verbond, hulle sal ek na my heilige berg bring, en ek sal hulle vreugde laat ervaar in my huis van gebed. Hulle brandoffers en maaltydsoffers sal aanvaarbaar wees op my altaar. Ja, my huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. My huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. Jesus haal ook aan 'n stukkie uit Jeremia uit, wanneer hy sê, julle sal steel, moord pleeg, egbreek pleeg, vals sweer, verbaal offer verbrand, agter ander gode aanloop, en vir wie julle nie ken nie, en dan inkom, en in my teenwoordigheid kom staan, in hierdie huis, waarvoor my naam aanroep is, en dan nog sê, ons is gered, sodat julle hierdie afstootlike dinge kan voortgaan. Het hierdie huis waar oor my naam uitgeroep is, 'n grot van struikrowers geword? In julle oë, ek kyk, ek het dit gesien. Is dit die uitspraak van die Here? Wanneer Jesus dan vir hulle sê, oepsie, skuif ek nou hierdie ding te ver aan, wanneer Jesus dan vir hulle sê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, dan haal hy uit Jesaja uit, en dan haal hy sommer dadelik die gedeelte uit Jeremia uit, en sê, maar julle het dit 'n rowersspelonk gemaak, julle het dit nou iets anders vervang, in iets anders, wat nie is wat het moet wees nie. Paulus sê vir ons die volgende, sê, weet julle dan nie dat julle die tempel van God is, en dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Paulus vat het verder, hy sê, God is gees, God is by ons. God is teenwoordig in ons lewe. Ons is die huis van God. Daar waar die gemeente gaan, daar waar die gelowiges is, daar is God teenwoordig. Dis nogal insiggewend dat die tempel afgebreek is so in 66 na Christus. Jesus self het voorspel dat daardie tempel sal afgebreek word. Die Romeine het letterlik gekom en die fondasie uitgegrawe en hom weggevat. En vandag nog is die tempel weg. Op die plek van die tempel staan daar 'n moskee, so hy kan nie herbou word nie. Want God word nie meer in die tempel aanbid nie, want ons is die tempel van God. En dan is die vraag, is my huis 'n huis van gebed? Is dit 'n plek waar gebid word? Is dit wat die kern is van my tempel, van my huis? Is dit 'n plek van gebed? Of wat het dit geword? Is dit 'n rowerspilonk? Is die huis van God. Daar waar die gemeente gaan, daar waar die gelowiges is, daar is God teenwoordig. Dis nogal insiggewend dat die tempel afgebreek is so in 66 na Christus. Jesus self het voorspel dat daardie tempel sal afgebreek word. Die Romeine het letterlik gekom en die fondasie uitgegrawe en hom weggevat. En vandag nog is die tempel weg. Op die plek van die tempel staan daar 'n moskee, so hy kan nie herbou word nie. Want God word nie meer in die tempel aanbid nie, want ons is die tempel van God. En dan is die vraag, is my huis 'n huis van gebed? Is dit 'n plek waar gebid word? Is dit wat die kern is van my tempel, van my huis? Is dit 'n plek van gebed? Of wat het dit geword? Is dit 'n rowerspilonk? Want Paulus sê, julle is die tempel van God. En daardie tempel moet heilig wees, rein wees, skoon wees. Om dit moontlik te maak, moet ons bid. Ons moet by God uitkom, elke oomblik van die dag, in besonders, en ook besonders tyd maak, om by hom uit te kom. Want my huis is 'n huis van gebed. As ons as gemeente nie begin om saam te bid nie, skies, dat ek net daar teruggaan. As ons as gemeente nie saam bid nie, hoe noem ons onsself 'n huis van gebed? As ons nie eers self op ons eie bid nie, hoe noem ons onsself 'n huis van gebed? As God werklik, as ek myself oortuig dat God is met my en by my, dan moet ek ook verklaar dat my huis is 'n huis van gebed. My lewe draai rondom gebed. Maar wat is gebed dan? In Matteus 6 deel Jesus 'n bietjie oor wat gebed is. Hy sê, wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Dit gaan nie daaroor dat jy hierdie wonderlike pragtige manier het om te kan bid nie. Dit gaan nie daaroor dat jy mooi woorde kan gebruik nie. Want gebed gaan nie oor ander mense nie. Gebed gaan oor God. Ek is in 'n gesprek met God. Ek praat met hom. En daarom moet dit net uit my hart uitkom. Dit moet net eerlik wees wie ek is. Ek self het baie jare lank gesukkel om te kon bid. Ek kon nooit voor ander mense bid nie. Dit was vir my verskriklik moeilik. In 1994 is ek opgelei in Evangelism Explosion. En as jy opgelei word om die evangelie met ander mense te deel, dan vra dit van jou dat as jy dit gedeel het met iemand anders te, en daai persoon sou sê, ja, ek stel ook belang in Jesus, dan moet jy saam met daardie persoon bid. Want dis die enigste manier hoe iemand by God kan uitkom. So vir so 3 of 4 jaar lank het ek geweier om met iemand die evangelie te deel. Net vir ingeval daar dalk 'n moontlikheid is dat ek met iemand moet bid. En ek het eintlik nie gedoen dit wat God van my vra nie. Tot God my eendag gedwing het om met iemand te kon bid. Vandag nog kan ek nie bid. Ek is nie 'n intercessor nie. Ek bid nou maar net wat in my hart is. Want ek het besef, dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor God. Gebed is oor God. En as ek kom met 'n idee dat ander mense gaan hoor wat ek bid, dan is ek niks anders as die skynheiliges wat Jesus uitwys en sê, dit gaan oor mense nie. Daarom wil ek jou uitdaag. Bid net tot God. Jesus gaan verder deur te sê, Amen. Ek sê vir julle. As hy sê Amen, dan moet ons ore spits, want dit is belangrik wat hy sê. Hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer. Maak jou deure toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Jy het nie nodig om in die openbaar te bid of met groot gebare of met groot geluide nie. Jy kan daar in jou binneste kan jy bid. Daar waar jy sit vanoggend hier, kan jy in jou hart met God praat, want God is ook daar in jou binneste, want jy is die tempel van God. God is by ons. En hy vra dat ons so hom sal aanbid. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Gebed. Hulle brandoffers en maaltydsoffers sal aanvaarbaar wees op my altaar. Ja, my huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. My huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. Jesus haal ook aan 'n stukkie uit Jeremia uit wanneer hy sê: Julle sal steel, moord pleeg, egbreek pleeg, vals sweer, verbaal offer verbrand, agter ander gode aanloop en vir wie julle nie ken nie en dan inkom en in my teenwoordigheid kom staan in hierdie huis waarvoor my naam aanroep is en dan nog sê ons is gered sodat julle hierdie afstootlike dinge kan voortgaan het hierdie huis waar oor my naam uitgeroep is 'n grot van struikrowers geword in julle oë, o, ek, kyk, ek het dit gesien, is dit die uitspraak van die Here. Wanneer Jesus dan vir hulle sê, oepsie, skuif ek nou hierdie ding te ver aan, wanneer Jesus dan vir hulle sê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, haal hy uit Jesaja uit, en dan haal hy sommer dadelijk die gedeelte uit Jeremia uit, en sê, maar julle het dit 'n rowersspelonk gemaak, Julle het dit nou iets anders vervang. In iets anders wat nie is wat het moet wees nie. Paulus sê vir ons die volgende. Sê, weet julle dan nie dat julle die tempel van God is? En dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen. Want die tempel van God is heilig. En die tempel is julle. Paulus vat dit verder, hy sê, God is gees. God is by ons. God is teenwoordig in ons lewe. Ons is die huis van God. Daar waar die gemeente gaan, daar waar die gelowiges is, daar is God teenwoordig. Dis nogal insiggewend dat die tempel afgebreek is, so in 66 na Christus. Jesus self het voorspel dat daardie tempel sal afgebreek word. Die Romeine het letterlik gekom en die fondasie uitgegrawe en hom weggevat. En vandag nog is die tempel weg. Op die plek van die tempel staan daar 'n moskee, so hy kan nie herbou word nie. Want God word nie meer in die tempel aanbid nie, want ons is die tempel van God. En dan is die vraag, is my huis, 'n huis van gebed? Is dit 'n plek waar gebid word? Is dit wat die kern is van my tempel, van my huis? Is dit 'n plek van gebed? Of wat het dit geword? Is dit 'n rowerspilonk? Is die huis van God. Daar waar die gemeente gaan, daar waar die gelowiges is, daar is God teenwoordig. Dis nogal insiggewend dat die tempel afgebreek is so in 66 na Christus. Jesus self het voorspel dat daar die tempel sal afgebreek word. Die Romeine het letterlik gekom en die fondasie uitgegrawe en hom weggevat. En vandag nog is die tempel weg. Op die plek van die tempel staan daar 'n moskee, so hy kan nie herbou word nie. Want God word nie meer in die tempel aanbid nie, want ons is die tempel van God. En dan is die vraag, is my huis 'n huis van gebed? Is dit 'n plek waar gebid word? Is dit wat die kern is van my tempel, van my huis? Is dit 'n plek van gebed? Of wat het dit geword? Is dit 'n rowerspilonk? Want Paulus sê, julle is die tempel van God. En daardie tempel moet heilig wees, rein wees, skoon wees. Om dit moontlik te maak, moet ons bid. Ons moet by God uitkom, elke oomblik van die dag. En besonders, en ook besonders tyd maak, om by hom uit te kom. Want my huis is 'n huis van gebed. As ons as gemeente nie begin om saam te bid nie, skies, dat ek net daar teruggaan. As ons as gemeente nie saam bid nie, hoe noem ons onsself 'n huis van gebed? As ons nie eers self op ons eie bid nie, hoe noem ons onsself 'n huis van gebed? As God werklik, as ek myself oortuig dat God is met my en by my, dan moet ek ook verklaar dat my huis is 'n huis van gebed. My lewe draai rondom gebed. Maar wat is gebed dan? In Matteus 6 deel Jesus 'n bietjie oor wat gebed is. Hy sê, wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Dit gaan nie daaroor dat jy hierdie wonderlike, pragtige manier het om te kan bid nie. Dit gaan nie daaroor dat jy mooi woorde kan gebruik nie. Want gebed gaan nie oor ander mense nie. Gebed gaan oor God. Ek is in 'n gesprek met God. Ek praat met hom. En daarom moet dit net uit my hart uitkom. Dit moet net eerlik wees wie ek is. Ek self het baie jare lank gesukkel om te kon bid. Ek kon nooit voor ander mense bid nie. Dit was vir my verskriklik moeilik. In 1994 is ek opgelei in Evangelism Explosion. En as jy opgelei word om die evangelie met ander mense te deel, dan vra dit van jou dat as jy dit gedeel het met iemand anders te, en daai persoon sou sê, ja, ek stel ook belang in Jesus, dan moet jy saam met daardie persoon bid. Want dis die enigste manier hoe iemand by God kan uitkom. So vir so 3 of 4 jaar lank het ek geweier om met iemand die evangelie te deel, net vir ingeval daar dalk 'n moontlikheid is dat ek met iemand moet bid. En ek het eintlik nie gedoen dit wat God van my vra nie. Tot God my eendag gedwing het om met iemand te kon bid. Vandag nog kan ek nie bid. Ek is nie 'n intercessor nie. Ek bid nou maar net wat in my hart is. Want ek het besef, dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor God. Gebed is oor God. En as ek kom met 'n idee dat ander mense gaan hoor wat ek bid, dan is ek niks anders as die skynheiliges wat Jesus uitwys en sê, dit gaan oor mense nie. Daarom wil ek jou uitdaag, bid net tot God. Jesus gaan verder deur te sê, Amen, ek sê vir julle. As hy sê Amen, dan moet ons ore spits, want dit is belangrik wat hy sê. Hulle het reeds hulle volle beloning ontvang, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deure toe en bid tot jou vader, wat in die verborgenheid is, en jou vader, wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Jy het nie nodig om in die openbaar te bid, of met groot gebare, of met groot geluide nie. Jy kan daar in jou binneste, kan jy bid, daar waar jy sit vanoggend hier, kan jy in jou hart met God praat, want God is ook daar in jou binneste, want jy is die tempel van God. God is by ons, en hy vra dat ons so hom sal aanbid. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Gebed gaan nie oor baie woorde nie. Maar as jy nou soos ek is wat nou al 'n lysie het van goed waarvoor ek bid, dan vat dit baie keer lank nê om deur die lysie te bid. Ek onthou iemand het eendag so in een van hierdie kleerling gemeentes vertel hulle te bid uur elke week. En daar is so paar van hierdie tannies, eet sy wegspring nê, dan praat ons van 'n half uur na 40 minute toe. En die pastoor reken eendag nie, hy moet hulle bietjie help hiermee, want almal moet 'n kans kry om in die biduur te kan bid. En hy sê vir die tannies, weet jy, wanneer ons by die huis soek bid, dan kan jy lekker lank bid, want dan is dit soos ek skryf 'n brief vir God. Maar hier in die saam bid, is dit amper soos 'n telegram, bid vir die Here. En die volgende biduur is hulle saam, en die tannie begin weer bid, en sy sê, Here, ek weet jy is hier teenwoordig, so ek het nie nodig om 'n telegram te bid nie, laat ek nou sommer met jou praat, en uitpak hier so alles, en daar gaan sy weer. Maar dit gaan nie daaroor, dit gaan nie oor die stortvloed van woorde nie, oor die hoeveelheid woorde wat ek plaas by God nie. Nee, dit gaan oor iets anders. Moet nie soos hulle wees nie, want julle vader weet wat julle nodig het, voordat julle vraag. Besef ons dit? Ons dink baie keer, as daar nou iets gebeur het, iets groots gebeur het, dan moet ek gou na God toe hardloop en sê, Here, jy het nou niks gesien wat hier gebeur het nie, maar ek moet net gou vir jou kom vertel wat hier gebeur het. God weet klaar wat daar gebeur het, maar dit beteken nie dat ons nie daaroor bid nie. Hoekom bid ons daaroor? Want God wil weet waar staan jy daarin. God wil jou hart sien. Hy wil verstaan, waar is jy in hierdie proses? Jy weet, gebed is kernbelangrik. Ek het dit 'n paar keer getuig teenoor die mense wat saam met my die kursusse gedoen het, die laaste twee keer wat ons het gedoen het. Maar die blote feit dat ek hier staan vanoggend is omdat iemand vir my gebid het. Die dag toe ek die Here aanneem en in die openbaar verklaar, dat ek Jesus Christus as my verlosser aangeneem het, was my oudste broer by gewees. En dit was vir hom 'n geweldige emosionele oomblik gewees. En na die tyd het ek hom een kant geroep en gesê, wat gaan met jou aan? Hoekom is jy emosioneel? Ek is toch die een wat hier iets gedoen het. Hoekom is jy dan so emosioneel? Toe sê hy vir my, weet jy wat, ek bid al 5 jaar vir jou, dat die Here jou sal red. En daarna het ek en hy ooreenkoms aangegaan. Ons het mekaar elke dag 12 uur gebel, want ons bly bietjie ver uit mekaar uit, en dan het ons oor die telefoon saam gebid vir my ander broer en suster. En vandag kan ek getuig dat my gesin aanbid God. Hulle ken God. Alles net oor een ding, oor gebed. Gebed het my gered, en ek glo gebed red. Maar ons gemeente is op 'n plek waar dinge begin verander in die gemeente. Want Paulus sê, julle is die tempel van God. En daardie tempel moet heilig wees, rein wees, skoon wees. Om dit moontlik te maak, moet ons bid. Ons moet by God uitkom, elke oomblik van die dag, in besonders, en ook besonders tyd maak, om by hom uit te kom. Want my huis is 'n huis van gebed. As ons as gemeente nie begin om saam te bid nie, skies, dat ek net daar terug gaan, as ons as gemeente nie saam bid nie, hoe noem ons onsself 'n huis van gebed? As ons nie eers self op ons eie bid nie, hoe noem ons onsself 'n huis van gebed? As God werklik, as ek myself oortuig dat God is met my en by my, dan moet ek ook verklaar dat my huis is 'n huis van gebed. My lewe draai rondom gebed. Maar wat is gebed dan? In Matteus 6 deel Jesus 'n bietjie oor wat gebed is. Hy sê, wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Dit gaan nie daaroor dat jy hierdie wonderlike pragtige manier het om te kan bid nie. Dit gaan nie daaroor dat jy mooi woorde kan gebruik nie. Want gebed gaan nie oor ander mense nie. Gebed gaan oor God. Ek is in 'n gesprek met God. Ek praat met hom. En daarom moet dit net uit my hart uitkom. Dit moet net eerlik wees wie ek is. Ek self het baie jare lank gesukkel om te kon bid. Ek kon nooit voor ander mense bid nie. Dit was vir my verskriklik moeilik. In 1994 is ek opgelei in Evangelism Explosion. En as jy opgelei word om die evangelie met ander mense te deel, dan vra dit van jou dat as jy dit gedeel het met iemand anders te, en daai persoon sou sê, ja, ek stel ook belang in Jesus, dan moet jy saam met daardie persoon bid. Want dis die enigste manier hoe iemand by God kan uitkom. So 3 of 4 jaar lank het ek geweier om met iemand die evangelie te deel, net vir ingeval daar 'n moontlikheid is dat ek met iemand moet bid. En ek het eintlik nie gedoen dit wat God van my vra nie. Tot God my eendag gedwing het om met iemand te kon bid. Vandag nog kan ek nie bid. Ek is nie 'n intercessor nie. Ek bid nou maar net wat in my hart is. Want ek het besef dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor God. Gebed is oor God. En as ek kom met die idee dat ander mense gaan hoor wat ek bid, dan is ek niks anders as die skynheiliges wat Jesus uitwys en sê, dit gaan oor mense nie. Daarom wil ek jou uitdaag. Bid net tot God. Jesus gaan verder deur te sê, Amen. Ek sê vir julle, as hy sê amen, dan moet ons ore spits, want dit is belangrik wat hy sê. Hulle het reeds hulle volle beloning ontvang, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deure toe en bid tot jou Vader, wat in die verborgenheid is, en jou Vader, wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Jy het nie nodig om in die openbaar te bid of met groot gebare of met groot geluide nie. Jy kan daar in jou binneste kan jy bid. Daar waar jy sit vanoggend hier, kan jy in jou hart met God praat, want God is ook daar in jou binneste, want jy is die tempel van God. God is by ons. En hy vra dat ons so hom sal aanbid. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Gebed gaan nie oor baie woorde nie. Maar as jy nou soos ek is wat nou al 'n lysie het van goed waarvoor ek bid, dan vat dit baie keer lank nê om deur die lysie te bid. Ek onthou iemand het eendag so in een van hierdie kleerling gemeentes vertel hulle te bid uur elke week. En daar is so 'n paar van hierdie tannies, eet sy wegspring nê, dan praat ons van 'n half uur na 40 minute toe. En die pastoor reken eendag nie, hy moet hulle bietjie help hiermee, want almal moet 'n kans kry om in die biduur te kan bid. En hy sê vir die tannies, weet jy, wanneer ons by die huis soek bid, dan kan jy lekker lang bid, want dan is het soos, ek skryf 'n brief vir God. Maar hier in die saam bid, is dit amper soos 'n telegram, bid vir die Here. En die volgende bid, hier is hulle saam, en die tannie begin weer bid, en sy sê, Here, ek weet jy is hier teenwoordig, so ek het nie nodig om 'n telegram te bid nie, laat ek nou sommer met jou praat en uitpak hier so alles. En daar gaan sy weer. Want hulle dink, dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Gebed gaan nie oor baie woorde nie, maar as jy nou soos ek is, wat nou al 'n lysie het van goed waarvoor ek bid, dan vat dit baie keer lank, nê, om deur die lysie te bid. Ek onthou, iemand het eendag, so in een van die kleerling gemeentes, vertel hulle te bid uur elke week, en daar is so paar van hierdie tannies, jy het sy wegspring, nê, dan praat ons van 'n half uur na 40 minute toe. En die pastoor reken eendag nie, hy moet hulle bietjie help hiermee, want almal moet 'n kans kry om in die biduur te kan bid. En hy sê vir die tannies, weet jy, wanneer ons by die huis soek bid, dan kan jy lekker lank bid, want dan is het soos, ek skryf 'n brief vir God. Maar hier in die saam bid, is dit amper soos 'n telegram, bid vir die Here. En die volgende bid, hier is hulle saam, en die tannie begin weer bid, en sy sê, Here, ek weet jy is hier teenwoordig, so ek het nie nodig om 'n telegram te bid nie, laat ek nou sommer met jou praat en uitpak hier so alles, en daar gaan sy weer. Maar dit gaan nie daaroor, dit gaan nie oor die stortvloed van woorde nie, oor die hoeveelheid woorde wat ek plaas by God nie. Nee, dit gaan oor iets anders. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle vra. Besef ons dit, ons dink baie keer, as daar nou iets gebeur het, iets groots gebeur het, dan moet ek gauw na God toe hardloop en sê, Here, jy het nou niks gesien wat hier gebeur het nie, maar ek moet net gauw vir jou kom vertel wat hier gebeur het. God weet klaar wat daar gebeur het, maar dit beteken nie dat ons nie daaroor bid nie. Hoekom bid ons daaroor? Want God wil weet waar staan jy daarin. God wil jou hart sien. Hy wil verstaan waar is jy in hierdie proses. Jy weet, gebed is kernbelangrik. Ek het dit 'n paar keer getuig teenoor die mense wat saam met my die kursusse gedoen het, die laaste twee keer wat ons het gedoen het. Maar die blote feit dat ek hier staan vanoggend is omdat iemand vir my gebid het. Die dag toe ek die Here aanneem en in die openbaar verklaar dat ek Jesus Christus as my verlosser aangeneem het, was my oudste broer by gewees. En dit was vir hom 'n geweldige emosionele oomblik gewees. En na die tyd het ek hom een kant geroep en gesê, wat gaan met jou aan? Hoekom is jy emosioneel? Ek is toch die een wat hier iets gedoen het. Hoekom is jy dan so emosioneel? Toe sê hy vir my, weet jy wat, ek bid al 5 jaar vir jou, dat die Here jou sal red. En daarna het ek en hy ooreenkoms aangegaan. Ons het mekaar elke dag 12 uur gebel, want ons bly bietjie ver uit mekaar uit, en dan het ons oor die telefoon saam gebid, vir my ander broer en suster. En vandag kan ek getuig, dat my gesin, aanbid God. Hulle ken God. Alles net oor een ding, oor gebed. Gebed het my gered, en ek glo gebed red. Maar ons gemeente, is op 'n plek waar dinge begin verander in die gemeente. Want Paulus sê, julle is die tempel van God. En daardie tempel moet heilig wees, rein wees, skoon wees. Om dit moontlik te maak, moet ons bid. Ons moet by God uitkom, elke oomblik van die dag, in besonders, en ook besonders tyd maak, om by hom uit te kom. Want my huis is 'n huis van gebed. As ons as gemeente nie begin om saam te bid nie, skies, dat ek net daar terug gaan. As ons as gemeente nie saam bid nie, hoe noem ons onsself 'n huis van gebed? As ons nie eers self op ons eie bid nie, hoe noem ons onsself 'n huis van gebed? As God werklik, as ek myself oortuig dat God is met my en by my, dan moet ek ook verklaar dat my huis is 'n huis van gebed. My lewe draai rondom gebed. Maar wat is gebed dan? In Matteus 6 deel Jesus 'n bietjie oor wat gebed is. Hy sê, wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Dit gaan nie daaroor dat jy hierdie wonderlike pragtige manier het om te kan bid nie. Dit gaan nie daaroor dat jy mooi woorde kan gebruik nie. Want gebed gaan nie oor ander mense nie. Gebed gaan oor God. Ek is in 'n gesprek met God. Ek praat met hom. En daarom moet dit net uit my hart uitkom. Dit moet net eerlik wees wie ek is. Ek self het baie jare lank gesukkel om te kon bid. Ek kon nooit voor ander mense bid nie. Dit was vir my verskriklik moeilik. In 1994 is ek opgelei in Evangelism Explosion. En as jy opgelei word om die evangelie met ander mense te deel, dan vra dit van jou dat as jy dit gedeel het met iemand anderste en daai persoon sou sê, ja, ek stel ook belang in Jesus, dan moet jy saam met daardie persoon bid. Want dis die enigste manier hoe iemand by God kan uitkom. So 3 of 4 jaar lank het ek geweier om met iemand die evangelie te deel, net vir ingeval dat daar 'n moontlikheid is dat ek met iemand moet bid. En ek het eintlik nie gedoen dit wat God van my vra nie. Tot God my eendag gedwing het om met iemand te kon bid. Vandag nog kan ek nie bid. Ek is nie 'n intercessor nie. Ek bid nou maar net wat in my hart is. Want ek het besef Dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor God. Gebed is oor God. En as ek kom met 'n idee dat ander mense gaan hoor wat ek bid, dan is ek niks anders as die skynheiliges wat Jesus uitwys en sê, dit gaan oor mense nie. Daarom wil ek jou uitdaag. Bid net tot God. Jesus gaan verder deur te sê, Amen. Ek sê vir julle, as hy sê amen, dan moet ons ore spits, want dit is belangrik wat hy sê. Hulle het reeds hulle volle beloning ontvang, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deure toe en bid tot jou vader, wat in die verborgenheid is, en jou vader, wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Jy het nie nodig om in die openbaar te bid of met groot gebare of met groot geluide nie. Jy kan daar in jou binneste kan jy bid. Daar waar jy sit vooroggend hier, kan jy in jou hart met God praat. Want God is ook daar in jou binneste, want jy is die tempel van God. God is by ons. En hy vra dat ons so hom sal aanbid. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Gebed gaan nie oor baie woorde nie. Maar as jy nou soos ek is wat nou al 'n lysie het van goed waarvoor ek bid, dan vat dit baie keer lank nê om deur die lysie te bid. Ek onthou iemand het eendag So in een van hierdie kleerling gemeentes vertel hulle te bid uur elke week. En daar's so 'n paar van hierdie tannies, eet sy wegspring nê, dan praat ons van 'n half uur na 40 minute toe. En die pastoor reken eendag nie, hy moet hulle bietjie help hiermee, want almal moet 'n kans kry om in die bid uur te kan bid. En hy sê vir hierdie tannies, weet jy, wanneer ons by die huis soek bid, dan kan jy lekker lank bid, want dan sit soos ek skryf 'n brief vir God. Maar hier in die saam bid is dit amper soos 'n telegram, bid vir die Here. In die volgende bid, hier is hulle saam, en die tannie begin weer bid, en sy sê, Here, ek weet jy is hier teenwoordig, so ek het nie nodig om 'n telegram te bid nie, laat ek nou sommer met jou praat, en uitpak hier so alles, en daar gaan sy weer. Maar dit gaan nie daaroor, dit gaan nie oor die stortvloed van woorde nie, oor die hoeveelheid woorde wat ek plaas by God nie. Nee, dit gaan oor iets anders, Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle vra. Besef ons dit? Ons dink baie keer as as daar nou iets gebeur het, iets groots gebeur het, dan moet ek gou-gou na God toe hardloop en sê, Here, jy het nou niks gesien wat hier gebeur het nie, maar ek moet net gou-gou vir jou kom vertel wat hier gebeur het. God weet klaar wat daar gebeur het, maar dit beteken nie dat ons nie daaroor bid nie. Hoekom bid ons daaroor? Want God wil weet waar staan jy daarin. God wil jou hart sien. Hy wil verstaan waar is jy in hierdie proses. Jy weet, gebed is kernbelangrik. Ek het dit 'n paar keer getuig teenoor die mense wat saam met my die kursusse gedoen het, die laaste twee keer wat ons het gedoen het. Maar die blote feit dat ek hier staan vanoggend is omdat iemand vir my gebid het. Die dag toe ek die Here aanneem en in die openbaar verklaar dat ek Jesus Christus as my verlosser aangeneem het, was my oudste broer by gewees. En dit was vir hom 'n geweldige emosionele oomblik gewees. En na die tyd het ek om een kant geroep en gesê, wat gaan met jou aan? Hoekom is jy emosioneel? Ek is toch die een wat hier iets gedoen het. Hoekom is jy dan so emosioneel? Toe sê hy vir my, weet jy wat, ek bid al 5 jaar vir jou, dat die Here jou sal red. En daarna het ek en hy ooreenkoms aangegaan. Ons het mekaar elke dag 12 uur gebel, want ons bly bietjie ver uit mekaar uit, en dan het ons oor die telefoon saam gebid vir my ander broer en suster. En vandag kan ek getuig dat my gesin aanbid God. Hulle ken God. Alles net oor een ding, oor gebed. Gebed het my gered, en ek glo gebed red. Maar ons gemeente is op 'n plek waar dinge begin verander in die gemeente. Ons sien dit, ons ervaar dit. Maar hierdie gemeente kan nie vorentoe gaan as ons nie bid nie. Want as ons dit op ons eie krag of eie planne of eie manier gaan doen, gaan ons dit nie maak nie. Dan gaan dit misluk. Maar as ons by God gaan hoor, by hom gaan hoor, en as ons teenwoordigheid saam gaan maak 'n plek, 'n huis van gebed gaan maak. As ons sal bekend staan in hierdie dorp as mense wat bid, dan gaan God beweeg. Dan gaan God verandering bring. In die 18de eeu met die herlewing skryf Andrew Murray in sy boek dat daar die oggend een meisie opgestaan het en uit haar hart uit gebid het. En die volgende oomblik het die Heilige Gees net eenvoudig in mense 'n verandering gebring en het mense op hulle knieën neergeval en kon hulle nie anderste as om God te aanbid nie. Herlewing begin by een mens wat bid. Een verandering. Ons sien dit, ons ervaar dit. Maar hierdie gemeente kan nie vorentoe gaan as ons nie bid nie. Want as ons dit op ons eie krag of eie planne of eie manier gaan doen, gaan ons dit nie maak nie. Dan gaan dit misluk. Maar as ons by God gaan hoor, by hom gaan hoor, en as ons teenwoordigheid saam gaan maak 'n plek, 'n huis van gebed gaan maak. As ons sal bekend staan in hierdie dorp as mense wat bid, dan gaan God beweeg. Dan gaan God verandering bring. In die 18de eeu met die herlewing skryf Andrew Murray in sy boek dat daar die oggend een meisie opgestaan het en uit haar hart uit gebid het. En die volgende oomblik het die Heilige Gees net eenvoudig in mense 'n verandering gebring en het mense op hulle knieën neergeval en kon hulle nie anderste as om God te aanbid nie. Herlewing begin by een mens wat bid. Een verandering. Maar gebed kan 'n bietjie verder ook gaan. As ek aangaan met Matteus 6, Matteus 6 natuurlik is die Onse Vader, as ek nou net so verby die Onse Vader gedeelte gaan, en ek gaan na die volgende gedeelte, vers 16, dan sê Jesus, wanneer jy vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Vas en gebed gaan op 'n manier saam. Maar ons vas nie omdat ons God wil afpers nie. Ons vas nie omdat ons God wil manipuleer nie. Ons vas omdat ons onsself in die teenwoordigheid van God wil plaas. En dan weer hierdie wat Jesus sê, daardie amen, Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning weg. Wanneer ons vas, gaan dit nie oor mense wat sien ons vas nie. Dit gaan oor my en God. Dis iets tussen my en God. So ek vas nie omdat ek wil gewig verloor nie. Dis nie 'n dieetmetode nie. Dis nie hoekom ek dit doen nie. Ek vas nie omdat ek God manipuleer of omdat ek vir God sê, kyk hoe lyk ek nie. Kyk wat doen ek nie. Nee. Maar ons sien deur die Bybel, deur die geskiedenis, oor en oor, hoe dat mense gevas en bid het. Ons sien byvoorbeeld met Jona, as jy dit onthou, dat 'n vreemdelinge, mense wat nie God aanbid nie, dat hy vir hulle sê daar in Ninive, dat God kom om julle te verwoes, en wat doen hulle? Hulle vas en bid, en God verander van plan. Hy red hulle. Hy beskerm hulle. Hy herstel hulle. Mense wat heeltemal buite die godsdienst is. Hoekom? Want die vas bring my in die teenwoordigheid van God. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig. Met ander woorde, lyk soos jy elke dag lyk. Moenie anders lyk nie. Sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. Dis tussen my en God. Tussen my en God. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Ons vas omdat ons by God wil hoor. 'N jaar gelede, bietjie meer as 'n jaar gelede, het julle gemeente se bestuur na my toe gekom. En vir my gevra, wil ek nie na hierdie gemeente toe kom nie. En ek het onmiddellik gesê nee. Want ek was baie gelukkig waar ons was en waarmee ons besig was. En toe kom die gemeente 'n tweede keer en vra weer. Kom na ons toe. En weer sê ek vir hulle nee. Die derde keer was toe ek hier in die dorp gewerk het by 'n ander gemeente. Het die gemeente my genooi en ek het hier saam met hulle in die koffiekamer gesit. En toe sê een van hulle vir my. Gaan net en gaan bid ten minste net eers daaroor. Ek en Maggie het toe gaan vas en bid. En die Here het vir my en Maggie afsonderlik gesê, dis waarheen julle moet gaan. En hier is ons vandag. Ek is nie hier omdat julle gevra het nie. Ek is hier omdat God gesê het, ek moet hier wees. En daarom wil ek julle ook uitdaag, om saam met my te vas en te bid. Om saam met my 'n tydperk in te gaan, van vas en bid. Ons sal nou 'n bietjie meer daarby kom. Net hierdie gedeelte van Jesus self. Nadat Jesus gedoop is en hy uit die water uitgekom het en God met 'n stem uitgeroep het, dis my geliefde seun. Hierna het Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas. En hy was later honger gewees. Obviously, nee. Nou, ek wil julle uitdaag om saam met my te vas. Dis van vandag af, 40 dae tot en met Goeie Vrydag, tot en met die 18de April. Vas en bid asseblief. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor die stortvloed van woorde nie. Oor die hoeveelheid woorde wat ek plaas by God nie. Nee, dit gaan oor iets anders. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle vra. Besef ons dit? Ons dink baie keer as daar nou iets gebeur het, iets groots gebeur het, dan moet ek gou-gou na God toe hardloop en sê, Here, jy het nou niks gesien wat hier gebeur het nie, maar ek moet net gou-gou vir jou kom vertel wat hier gebeur het. God weet klaar wat daar gebeur het, maar dit beteken nie dat ons nie daaroor bid nie. Hoekom bid ons daaroor? Want God wil weet waar staan jy daarin. God wil jou hart sien. Hy wil verstaan waar is jy in hierdie proses. Jy weet, gebed is kernbelangrik. Ek het dit 'n paar keer getuig teenoor die mense wat saam met my die kursusse gedoen het, die laaste twee keer wat ons het gedoen het. Maar die blote feit dat ek hier staan vanoggend is omdat iemand vir my gebid het. Die dag toe ek die Here aanneem, en in die openbaar verklaar dat ek Jesus Christus as my verlosser aangeneem het, was my oudste broer by gewees. En dit was vir hom 'n geweldige emosionele oomblik gewees. En na die tyd het ek om een kant geroep en gesê, wat gaan met jou aan? Hoekom is jy emosioneel? Ek is toch die een wat hier iets gedoen het. Hoekom is jy dan so emosioneel? Toe sê hy vir my, weet jy wat, ek bid al 5 jaar vir jou, dat die Here jou sal red. En daarna het ek en hy ooreenkoms aangegaan. Ons het mekaar elke dag 12 uur gebel, want ons bly bietjie ver uit mekaar uit, en dan het ons oor die telefoon saam gebid, vir my ander broer en suster. En vandag kan ek getuig dat my gesin aanbid God. Hulle ken God. Alles net oor een ding, oor gebed. Gebed het my gered, en ek glo gebed red. Maar ons gemeente is op 'n plek waar dinge begin verander in die gemeente. Ons sien dit, ons ervaar dit. Maar hierdie gemeente kan nie vorentoe gaan as ons nie bid nie. Want as ons dit op ons eie krag of eie planne of eie manier gaan doen, gaan ons dit nie maak nie. Dan gaan dit misluk. Maar as ons by God gaan hoor, by hom gaan hoor, en as ons teenwoordigheid saam gaan maak, 'n plek, 'n huis van gebed gaan maak. As ons sal bekend staan in hierdie dorp as mense wat bid, dan gaan God beweeg. Dan gaan God verandering bring. In die 18de eeuw met die herlewing skryf Andrew Murray in sy boek dat daar die oggend een meisie opgestaan het en uit haar hart uit gebid het en die volgende oomblik het die Heilige Gees net eenvoudig in mense 'n verandering gebring en het mense op hulle knieën neergeval en kon hulle nie anderste as om God te aanbid nie. Herlewing begin by een mens wat bid. Een verandering. Ons sien dit, ons ervaar dit. Maar hierdie gemeente kan nie vorentoe gaan as ons nie bid nie. Want as ons dit op ons eie krag of eie planne of eie manier gaan doen, gaan ons dit nie maak nie. Dan gaan dit misluk. Maar as ons by God gaan hoor, by hom gaan hoor, en as ons teenwoordigheid saam gaan maak, 'n plek, 'n huis van gebed gaan maak. As ons sal bekend staan in hierdie dorp as mense wat bid, dan gaan God beweeg. Dan gaan God verandering bring. In die 18de eeuw met die herlewing skryf Andrew Murray in sy boek dat daar die oggend een meisie opgestaan het en uit haar hart uit gebid het en die volgende oomblik het die Heilige Gees net eenvoudig in mense 'n verandering gebring en het mense op hulle knieën neergeval en kon hulle nie anderste as om God te aanbid nie. Herlewing begin by een mens wat bid. Een verandering. Maar gebed kan 'n bietjie verder ook gaan. As ek aangaan met Matteus 6. Matteus 6 natuurlik is die Onse Vader. As ek nou net so verby die Onse Vader gedeelte gaan en ek gaan na die volgende gedeelte vers 16, dan sê Jesus: Wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Vas en gebed gaan op 'n manier saam. Maar ons vas nie omdat ons God wil afpers nie. Ons vas nie omdat ons God wil manipuleer nie. Ons vas omdat ons onsself in die teenwoordigheid van God wil plaas. En dan weer hierdie wat Jesus sê, daardie amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning weg. Wanneer ons vas, gaan dit nie oor mense wat sien ons vas nie. Dit gaan oor my en God. Dis iets tussen my en God. So ek vas nie omdat ek wil gewig verloor. Dis nie 'n dieetmetode nie. Dis nie hoekom ek dit doen nie. Ek vas nie omdat ek God manipuleer of omdat ek vir God sê, kyk hoe lyk ek nie. Kyk wat doen ek nie. Nee. Maar ons sien deur die Bybel, deur die geskiedenis, oor en oor, hoe dat mense gevas en bid het. Ons sien byvoorbeeld met Jona, as jy dit onthou, dat 'n vreemdelinge, mense wat nie God aanbid nie, dat hy vir hulle sê daar in Ninive dat God kom om julle te verwoes en wat doen hulle? Hulle vas en bid en God verander van plan. Hy red hulle. Hy beskerm hulle. Hy herstel hulle. Mense wat heeltemal buite die godsdiens is. Hoekom? Want die vas bring my in die teenwoordigheid van God. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig. Met ander woorde, lyk soos jy elke dag lyk. Moenie anders lyk nie. Sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. Dis tussen my en God. Tussen my en God. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Ons vas omdat ons by God wil hoor. 'N jaar gelede, bietjie meer as 'n jaar gelede, het julle gemeente se bestuur na my toe gekom. En vir my gevra, wil ek nie na hierdie gemeente toe kom nie. En ek het onmiddellik gesê nee. Want ek was baie gelukkig waar ons was en waarmee ons besig was. En toe kom die gemeente 'n tweede keer en vra weer. Kom na ons toe. En weer sê ek vir hulle nee. Die derde keer was toe ek hier in die dorp gewerk het by 'n ander gemeente, het die gemeente my genooi en ek het hier saam met hulle in die koffiekamer gesit. En toe sê een van hulle vir my, gaan net en gaan bid ten minste net eers daaroor. Ek en Maggie het toe gaan vas en bid. En die Here het vir my en Maggie afsonderlik gesê, dis waarheen jy moet gaan. En hier is ons vandag. Ek is nie hier omdat jylle gevra het nie. Ek is hier omdat God gesê het, ek moet hier wees. En daarom wil ek jylle ook uitdaag, om saam met my te vas en te bid. Om saam met my 'n tydperk in te gaan van vas en bid. Ons sal nou 'n bietjie meer daarby kom. Net hierdie gedeelte van Jesus self, nadat Jesus gedoop is en hy uit die water uitgekom het en God met 'n stem uitgeroep het, dis my geliefde seun. Hierna het Jesus deur die gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en hy was later honger gewees. Obviously, nê. Nou, ek wil julle uitdaag om saam met my te vas. Dis van vandag af, 40 dae tot en met Goeie Vrydag, tot en met die 18de April. Vas en bid asseblief saam met my. Ek en Maggie gaan vas, maar ons kan nie soos Jesus vir 40 dae sonder kos bly nie. So wat ons dan nou doen is, ons drink niks anders as water nie. Hierna in die eerste week kry jy nogal 'n onttrekkingssintome van al die koffie en die suiker en die goed. So ons gebruik glad nie iets anders behalwe water nie en ons eet een ete 'n dag. En ek wil jou uitdaag om saam met ons te vas. Ek het 'n vorige keer het ek die Daniël vas gedoen. Dis nou ons lees van Daniël en sy vriende het net groente en vrugte geëet. En Daniël, dit sê vir ons in Daniël dat toe hulle net groente en vrugte geëet het, het hulle sterker en meer gesond geword as die ander. Dit werk nie vir my nie. Dit werk teenoorgestelde vir my. Ek verloor geweldig gewig as ek net vrugte en groente eet. Maar daarom eet ek dan nou net een ete per dag. Dis 'n uitdaging, glo vir my. En wanneer jy dan honger word, wat doen jy? Wanneer jy honger word, dan herinner jou liggaam jou daaraan dat jy moet by God uitkom. En kan jy tyd spandeer saam met God? Nou, daar is baie maniere om te vas. Jy hoef nie noodwendig kos op te gee nie. Jy kan dalk besluit om vir die volgende 40 dae geen suiker te gebruik nie. Wat in die groter prentjie nie 'n slegte ding is om te doen nie. Suiker is nie baie gesond vir ons nie. Jy kan dalk besluit om in die volgende 40 dae net water te drink en bietjie te sny op my koffie en koeldrank inname. Ek weet nie wat dit is wat die Here wil hê jy moet opgee nie. Maar ek wil jou uitdaag om saam met my iets op te gee vir die volgende 40 dae. En dan in daardie tyd wat jy bid, bid ons dan eerstens vir vergifnis van sonde. Nie net my eie nie, maar ek bid ook vir die mense om my. Ek bid ook vir my geliefdes en ek bid ook vir my vir ons nasie, vir ons volk en vir ons land. Bid dat God geopenbaar sal word in hierdie wêreld, dat hy sigbaar sal word deur sy gemeente in die wêreld, dat God ons gebruik sodat ander mense ons kan sien. Kom ons bid vir herlewing, vir die Heilige Gees opnuut uitgestort in hierdie wêreld, dat mense kan terugdraai na God toe. En bid saam met my vir hierdie gemeente vir 'n nuwe begin. Vir 'n nuut dink oor wie ons is in die gemeenskap. Vir 'n nuut dink oor waar plaas ons onsself in hierdie gemeenskap. En wat doen ons in hierdie gemeenskap? Vir nuwe jong mense wat opstaan. En dinge anders begin doen. Ons het Vrydag saam met die jong volwassenes gekuier. En ek was verstom oor hoe baie van hulle het ons in ons gemeente. Kom ons bid vir hulle dat die Here hulle sal gebruik om 'n verandering te bring. Hier in ons gemeente en gemeenskap. Mag ek u uitdaag om dit saam met my te doen? Om saam met my te bid dat God 'n verandering sal bring? Dat hy hierdie verandering sal bring in myself? Bid eerste vir myself, vir hierdie vier goed. Ek bid vir my geliefdes, vir die mense naby my, vir my huis. Ek bid vir my dorp. Al vier hierdie dinge. Maar gebed kan 'n bietjie verder ook gaan. As ek aangaan, met Matteus 6. Matteus 6 natuurlik is die Onse Vader, as ek nou net so verby die Onse Vader gedeelte gaan, en ek gaan na die volgende gedeelte, vers 16, dan sê Jesus, wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Vas en gebed gaan op 'n manier saam. Maar ons vas nie, omdat ons God wil afpers nie. Ons vas nie omdat ons God wil manipuleer nie. Ons vas omdat ons onsself in die teenwoordigheid van God wil plaas. En dan weer hierdie wat Jesus sê, daardie amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning weg. Wanneer ons vas, gaan dit nie oor mense wat sien ons vas nie. Dit gaan oor my en God. Dis iets tussen my en God. So ek vas nie omdat ek wil gewig verloor. Dis nie 'n dieetmetode nie. Dis nie hoekom ek dit doen nie. Ek vas nie omdat ek God manipuleer of omdat ek vir God sê, kyk hoe lyk ek nie. Kyk wat doen ek nie. Nee. Maar ons sien deur die Bybel, deur die geskiedenis, oor en oor, hoe dat mense gevas en bid het. Ons sien byvoorbeeld met Jona, as jy dit onthou, dat 'n vreemdelinge, mense wat nie God aanbid nie, dat hy vir hulle sê daar in Ninive dat God kom om julle te verwoes, en wat doen hulle? Hulle vas en bid, en God verander van plan. Hy red hulle. Hy beskerm hulle. Hy herstel hulle. Mense wat heeltemal buite die godsdiens is. Hoekom? Want die vas bring my in die teenwoordigheid van God. Maar wanneer julle vas, salf jou kop met olie en was jou gesig. Met ander woorde, lyk soos jy elke dag lyk. Moenie anders lyk nie. Sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. Dis tussen my en God. Tussen my en God. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Ons vas omdat ons by God wil hoor. 'n jaar gelede, bietjie meer as 'n jaar gelede, het julle gemeente se bestuur na my toe gekom. En vir my gevra, wil ek nie na hierdie gemeente toe kom nie. En ek het onmiddellik gesê nee. Want ek was baie gelukkig waar ons was en waarmee ons besig was. En toe kom die gemeente 'n tweede keer en vra weer. Kom na ons toe. En weer sê ek vir hulle nee. Die derde keer was toe ek hier in die dorp gewerk het by 'n ander gemeente, het die gemeente my genooi en ek het hier saam met hulle in die koffiekamer gesit. En toe sê een van hulle vir my, gaan net en gaan bid ten minste net eers daaroor. Ek en Maggie het toe gaan vas en bid. En die Here het vir my en Maggie afsonderlik gesê, dis waarheen julle moet gaan. En hier is ons vandag. Ek is nie hier omdat julle gevra het nie. Ek is hier omdat God gesê het, moet hier wees. En daarom wil ek julle ook uitdaag om saam met my te vas en te bid. Om saam met my 'n tydperk in te gaan van vas en bid. Ons sal nou 'n bietjie meer daarby kom. Net hierdie gedeelte van Jesus self. Nadat Jesus gedoop is en hy uit die water uitgekom het en God met 'n stem uitgeroep het, dis my geliefde seun. Hierna het Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas. En hy was later honger geweest, obviously, nê. Nou ek wil julle uitdaag om saam met my te vas. Dis van vandag af, 40 dae tot en met Goeie Vrydag, tot en met die 18de April. Vas en bid asseblief saam met my. Ek en Maggie gaan vas, maar ons kan nie soos Jesus vir 40 dae sonder kos bly nie. So wat ons dan nou doen is, ons drink niks anders as water nie. Hierna, in die eerste week kry jy nogal een onttrekkingssintome van al die koffie en die suiker en die goed. So ons gebruik glad nie iets anders behalwe water nie en ons eet een ete 'n dag. En ek wil jou uitdaag om saam met ons te vas. Ek het 'n vorige keer het ek die Daniël vas gedoen. Dis nou ons lees van Daniël en sy vriende het net groente en vrugte geëet. En Daniël, dit sê vir ons in Daniël dat toe hulle net groente en vrugte geëet het, het hulle sterker en meer gesond geword as die ander. Dit werk nie vir my nie. Dit werk teenoorgestelde vir my. Ek verloor geweldig gewig as ek net vrugte en groente eet. Maar daarom eet ek dan nou net een ete per dag. Dis 'n uitdaging, glo vir my. En wanneer jy dan honger word, wat doen jy? Wanneer jy honger word, dan herinner jou liggaam jou daaraan dat jy moet by God uitkom. En kan jy tyd met my? Ek en Maggie gaan vas, maar ons kan nie soos Jesus vir 40 dae sonder kos bly nie. So wat ons dan nou doen is, ons drink niks anders as water nie. Hierna, in die eerste week kry jy nogal onttrekkingssintome van al die koffie en die suiker en die goed. So ons gebruik glad nie iets anders behalwe water nie en ons eet een ete 'n dag. En ek wil jou uitdaag om saam met ons te vas. Ek het 'n vorige keer het ek die Daniël vas gedoen. Dis nou ons lees van Daniël en sy vriende het net groente en vrugte geëet. En Daniël, dit sê vir ons in Daniël dat toe hulle net groente en vrugte geëet het, het hulle sterker en meer gesond geword as die ander. Dit werk nie vir my nie. Dit werk teenoorgestelde vir my. Ek verloor geweldig gewig as ek net vrugte en groente eet. Maar daarom eet ek dan nou net een ete per dag. Dis 'n uitdaging, glo vir my. En wanneer jy dan honger word, wat doen jy? Wanneer jy honger word, dan herinner jou liggaam jou daaraan dat jy moet by God uitkom. En kan jy tyd spandeer saam met God? Nou, daar's baie maniere om te vas. Jy hoef nie noodwendig kos op te gee nie. Jy kan dalk besluit om vir die volgende 40 dae geen suiker te gebruik nie. Wat in die groter prentjie nie 'n slegte ding is om te doen nie. Suiker is nie baie gesond vir ons nie. Jy kan dalk besluit om in die volgende 40 dae net water te drink en bietjie te sny op my koffie en koeldrank inname. Ek weet nie wat dit is wat die Here wil hê jy moet opgee nie. Maar ek wil jou uitdaag om saam met my iets op te gee vir die volgende 40 dae. En dan in daardie tyd wat jy bid, bid ons dan eerstens vir vergifnis van sonde. Nie net my eie nie, maar ek bid ook vir die mense om my. Ek bid ook vir my geliefdes en ek bid ook vir ons nasie, vir ons volk en vir ons land. Bid dat God geopenbaar sal word in hierdie wêreld. Dat hy sigbaar sal word deur sy gemeente in die wêreld. Dat God ons gebruik sodat ander mense ons kan sien. Kom ons bid vir herlewing. Vir die Heilige Gees opnuut uitgestort in hierdie wêreld dat mense kan terugdraai na God toe. En bid saam met my vir hierdie gemeente vir 'n nuwe begin. Vir 'n nuut dink oor wie ons is in die gemeenskap. Vir 'n nuut dink oor waar plaas ons onsself in hierdie gemeenskap. En wat doen ons in hierdie gemeenskap? Vir nuwe jong mense wat opstaan en dinge anders begin doen. Ons het Vrydag saam met die jong volwassenes gekuier en ek was verstom oor hoe baie van hulle het ons in ons gemeente. Kom ons bid vir hulle dat die Here hulle sal gebruik om 'n verandering te bring hier in ons gemeente en gemeenskap. Mag ek u uitdaag om dit saam met my te doen? Om saam met my te bid dat God 'n verandering sal bring? Dat hy hierdie verandering sal bring in myself? Bid eerste vir myself, vir hierdie vier goed. Ek bid vir my geliefdes, vir die mense naby my, vir my huis. Ek bid vir my dorp, al vier hierdie dinge. Maar gebed kan 'n bietjie verder ook gaan. As ek aangaan met Matteus 6, Matteus 6 natuurlik is die Onse Vader, as ek nou net so verby die Onse Vader gedeelte gaan, en ek gaan na die volgende gedeelte, vers 16, dan sê Jesus, wanneer jy vas, moet nie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte so dat mense kan sien dat hulle vas. Vas en gebed gaan op 'n manier saam. Maar ons vas nie, omdat ons God wil afpers nie. Ons vas nie, omdat ons God wil manipuleer nie. Ons vas, omdat ons onsself in die teenwoordigheid van God wil plaas. En dan weer hierdie wat Jesus sê, daardie Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning weg. Wanneer ons vas, gaan dit nie oor mense wat sien ons vas nie. Dit gaan oor my en God. Dis iets tussen my en God. So ek vas nie omdat ek wil gewig verloor. Dis nie 'n dieetmetode nie. Dis nie hoekom ek dit doen nie. Ek vas nie omdat ek God manipuleer of omdat ek vir God sê, kyk hoe lyk ek nie. Kyk wat doen ek nie. Nee. Maar ons sien deur die Bybel, deur die geskiedenis, oor en oor, hoe dat mense gevas en bid het. Ons sien byvoorbeeld met Jona, as jy dit onthou, dat 'n vreemdelinge, mense wat nie God aanbid nie, dat hy vir hulle sê daar in Ninive dat God kom om hulle te verwoes, en wat doen hulle? Hulle vas en bid en God verander van plan. Hy red hulle. Hy beskerm hulle. Hy herstel hulle. Mense wat heeltemal buite die godsdienst is. Hoekom? Want die vas bring my in die teenwoordigheid van God. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig. Met ander woorde, lyk soos jy elke dag lyk. Moenie anders lyk nie. Sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. Dis tussen my en God. Tussen my en God. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Ons vas omdat ons by God wil hoor. 'N jaar gelede, bietjie meer as 'n jaar gelede, het julle gemeente se bestuur na my toe gekom. En vir my gevra, wil ek nie na hierdie gemeente toe kom nie. En ek het onmiddellik gesê nee. Want ek was baie gelukkig waar ons was en waarmee ons besig was. En toe kom die gemeente 'n tweede keer en vra weer. Kom na ons toe. En weer sê ek vir hulle nee. Die derde keer was toe ek hier in die dorp gewerk het by 'n ander gemeente. Het die gemeente my genooi en ek het hier saam met hulle in die koffiekamer gesit. En toe sê een van hulle vir my. Gaan net en gaan bid ten minste net eers daaroor. Ek en Maggie het toe gaan vas en bid. En die Here het vir my en Maggie afsonderlik gesê, dis waarheen jy moet gaan. En hier is ons vandag. Ek is nie hier omdat jy gevra het nie. Ek is hier omdat God gesê het, ek moet hier wees. En daarom wil ek julle ook uitdaag, om saam met my te vas en te bid. Om saam met my 'n tydperk in te gaan, van vas en bid. Ons sal nou 'n bietjie meer daarby kom. Net hierdie gedeelte van Jesus self. Nadat Jesus gedoop is en hy uit die water uitgekom het en God met 'n stem uitgeroep het, dis my geliefde seun. Hierna het Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas. En hy was later honger geweest, obviously, nê. Nou, Ek wil julle uitdaag om saam met my te vas. Dis van vandag af, 40 dae tot en met Goeie Vrydag, tot en met die 18de April. Vas en bid asseblief saam met my. Ek en Maggie gaan vas, maar ons kan nie soos Jesus vir 40 dae sonder kos bly nie. So wat ons dan nou doen is, ons drink niks anders as water nie. Hierna, in die eerste week kry jy nogal onttrekkingssymptome van al die koffie en die suiker en die goed. So ons gebruik glad nie iets anders behalwe water nie, en ons eet een ete 'n dag. En ek wil jou uitdaag om saam met ons te vas. Ek het 'n vorige keer, het ek die Daniël vas gedoen, dis nou, ons lees van Daniël en sy vriende het net groente en vrugte geëet, en Daniël, dit sê vir ons in Daniël, dat toe hulle net groente en vrugte geëet het, het hulle sterker en meer gezond geword as die ander. Dit werk nie vir my nie. Dit werk teenoorgestelde vir my. Ek verloor geweldig gewig as ek net vrugte en groente eet. Maar daarom eet ek dan nou net een ete per dag. Dis 'n uitdaging, glo vir my. En wanneer jy dan honger word, wat doen jy? Wanneer jy honger word, dan herinner jou liggaam jou daaraan dat jy moet by God uitkom. En kan jy tyd spandeer saam met God? Nou, daar is baie maniere om te vas. Jy hoef nie noodwendig kos op te gee nie. Jy kan dalk besluit om vir die volgende 40 dae geen suiker te gebruik nie. Wat in die groter prentjie nie 'n slegte ding is om te doen nie. Suiker is nie baie gesond vir ons nie. Jy kan dalk besluit om in die volgende 40 dae net water te drink en bietjie te sny op my koffie en koeldrank inname. Ek weet nie wat dit is wat die Here wil hê jy moet opgee nie. Maar ek wil jou uitdaag om saam met my iets op te gee vir die volgende 40 dae. En dan in daardie tyd wat jy bid, bid ons dan eerstens vir vergifnis van sonde. Nie net my eie nie, maar ek bid ook vir die mense om my. Ek bid ook vir my geliefdes en ek bid ook vir ons nasie, vir ons volk en vir ons land. Bid dat God geopenbaar sal word in hierdie wêreld. Dat hy sigbaar sal word deur sy gemeente in die wêreld. Dat God ons gebruik sodat ander mense ons kan sien. Kom ons bid vir herlewing. Vir die Heilige Gees opnuut uitgestort in hierdie wêreld dat mense kan terugdraai na God toe. En bid saam met my vir hierdie gemeente vir 'n nuwe begin. Vir 'n nuut dink oor wie ons is in die gemeenskap. Vir 'n nuut dink oor waar plaas ons onsself in hierdie gemeenskap. En wat doen ons in hierdie gemeenskap? Vir nuwe jong mense wat opstaan en dinge anders begin doen. Ons het Vrydag saam met die jong volwassenes gekuier en ek was verstom oor hoe baie van hulle het ons in ons gemeente. Kom ons bid vir hulle dat die Here hulle sal gebruik om 'n verandering te bring hier in ons gemeente en gemeenskap. Mag ek u uitdaag om dit saam met my te doen? Om saam met my te bid dat God 'n verandering sal bring? Dat hy hierdie verandering sal bring in myself? Bid eerste vir myself, vir hierdie vier goed. Ek bid vir my geliefdes, vir die mense naby my, vir my huis. Ek bid vir my dorp, al vier hierdie dinge. Ek bid dit vir ons land en ek bid dit vir die wêreld waarin ons leef. Kom ons pleit by die Here vir 'n verandering, 'n totale verandering. 40 dae tot en met 18 April. En dan nooi ek u nou al uit om 18 April daardie oggend 8:00 saam met ons as gemeente, gemeenteete te kom eet en saam nagmaal te vier. Ons het vanoggend en ons het vanoggend hier nagmaal gevier. Ekskuus. En dan vier ons weer saam nagmaal die 18de April, wanneer ons saam om 'n tafel sit en fees vier. En dan breek ons ons vas op daardie dag. Mag God jou die krag gee en jou inspireer om saam met ons dit te kan doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, kom in die gees en kom bly by ons. Kom reinig my lewe, Here, sodat my lewe 'n tempel vir God sal wees. Dat ek 'n tempel van God sal wees. Ek bid dit vir ons land en ek bid dit vir die wêreld waarin ons leef. Kom ons pleit by die Here vir 'n verandering. 'n Totale verandering. 40 dae tot en met 18 April. En dan nooi ek jy nou al uit om 18 April, daardie oggend 8:00, saam met ons as gemeente, gemeente ete te kom eet en saam nagmaal te vier. Ons het vanoggend en ons het vanoggend hier nagmaal gevier. Ekskuus. En dan vier ons weer saam nagmaal die 18de April, wanneer ons saam om 'n tafel sit en fees vier. En dan breek ons ons vas op daardie dag. Mag God jou die krag gee en jou inspireer om saam met ons dit te kan doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, kom in die gees en kom bly by ons. Kom reinig my lewe, Here, sodat my lewe 'n tempel vir God sal wees. Dat ek 'n tempel van God sal wees, 'n heilige plek waar die naam van God bo alles in my lewe seëvier. 'N plek waar U teenwoordig is, Here. Hier is ek, Here. Here, ek daag myself uit. Ek daag hierdie gemeente uit om te vas, Here, maar ek weet dis nie maklik nie. Ek vra dat U Gees saam met ons sal wees, dat U ons krag sal wees, dat U ons sal herinner, dat U ons sal dra in 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd van spandeer in U teenwoordigheid. Here, mag U by ons wees in dit wat ons doen. Mag U saam met ons wees, Here. Here, ek bid vir die vergifnis van sondes. My eie, Here, my familie, my mense om my, my vriende, my geliefdes, Here. Vir ons land, vergewe ons, Here, waar ons weggedraai van U af, Here. Ons nasie, ons volk, vergewe die wêreld, Here, wat so stikkend is. Here, kom pleit dat U Uself sal sigbaar maak deur ons. Verander my lewe sodat ek so sal leef dat ek 'n ambassadeur vir U sal wees. Dat hierdie gemeente 'n ambassadeur vir U sal wees, Here. Dat hierdie gemeente 'n plek sal wees waar U teenwoordig is en sigbaar word in elke mens se lewe. Here, kom pleit vir herlewing. Stuur U Gees. Kom oortuig ons dat U God is. Kom oortuig ons dat U ons enigste redder is, Here. Bring herlewing hier in my eie huis. Bring herlewing hier in ons gemeente, in ons gemeenskap, in hierdie dorp, Here. Wees U God van elke mens. Here, in besonder wil ek vandag bid vir hierdie gemeente vir 'n nuwe begin. Vir 'n nuut dink, 'n anders leef, 'n anders optree. Hoe kan ons verander, Here, sodat U naam bo alles, U koninkryk bo alles sal seëvier? Kom wys ons, Here. Kom wys elkeen van ons, inspireer ons, Here, maak ons opgewonde sodat ons saam hande kan vat en dat ons die verandering word wat U ons wil hê om te wees. Dankie, Here, dat ons dit by U kan pleit. Dankie, Here, dat ek weet U gaan ons nie alleen los nie, maar dat U saam met ons gaan wees, Here, in dit alles wat ons is en moet wees. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, Here. Die naam voor wie elke knie sal buig en oor wie elke tong sal bely, dat U is die Here. Amen. U het ook nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Terwyl ons dit so inneem, wil ek u tog, ek het dit nou nagelaat om te noem, maar ek wil u uitdaag dat wanneer u vas en bid en wanneer u besluit om daar in die binnekamer te gaan bid, dat u Bybel sou oopmaak en Openbaring 4 sal lees. Openbaring 4 vertel van Johannes wat daar in die troonkamer van God instap en hy beleef die teenwoordigheid van God wat op die troon sit. Ek wil vra dat voordat jy sal bid terwyl jy vas, dat jy dit sal lees en jouself in daardie posisie van Johannes sal plaas, dat jy sal instap in die teenwoordigheid van God en daar by sy troon sal gaan staan en saam sal bid elke oomblik wat jy kan. Dankie. Heilige plek waar die naam van God bo alles in my lewe seëvier. 'N plek waar U teenwoordig is, Here. Hier is ek, Here. Here, ek daag myself uit. Ek daag hierdie gemeente uit om te vas, Here, maar ek weet dit is nie maklik nie. Ek vra dat U Gees saam met ons sal wees, dat U ons krag sal wees, dat U ons sal herinner, dat U ons sal dra in 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd van spandeer in U teenwoordigheid. Here, mag U by ons wees in dit wat ons doen. Mag U saam met ons wees, Here. Here, ek bid vir die vergifnis van sondes. Spandeer saam met God. Nou, daar's baie maniere om te vas. Jy hoef nie noodwendig kos op te gee nie. Jy kan dalk besluit om vir die volgende 40 dae geen suiker te gebruik nie. Wat in die groter prentjie nie 'n slegte ding is om te doen nie. Suiker is nie baie gesond vir ons nie. Jy kan dalk besluit om in die volgende 40 dae net water te drink en bietjie te sny op my koffie en koeldrank inname. Ek weet nie wat dit is wat die Here wil hê jy moet opgee nie. Maar ek wil jou uitdaag om saam met my iets op te gee vir die volgende 40 dae. En dan in daardie tyd wat jy bid, bid ons dan eerstens vir vergifnis van sonde. Nie net my eie nie, maar ek bid ook vir die mense om my. Ek bid ook vir my geliefdes en ek bid ook vir ons nasie, vir ons volk en vir ons land. Bid dat God geopenbaar sal word in hierdie wêreld. Dat hy sigbaar sal word deur sy gemeente in die wêreld. Dat God ons gebruik sodat ander mense ons kan sien. Kom ons bid vir herlewing. Vir die Heilige Gees opnuut uitgestort in hierdie wêreld dat mense kan terugdraai na God toe. En bid saam met my vir hierdie gemeente vir 'n nuwe begin. Vir 'n nuut dink oor wie ons is in die gemeenskap. Vir 'n nuut dink oor waar plaas ons onsself in hierdie gemeenskap. En wat doen ons in hierdie gemeenskap? Vir nuwe jong mense wat opstaan en dinge anders begin doen. Ons het Vrydag saam met die jong volwassenes gekuier en ek was verstom oor hoe baie van hulle het ons in ons gemeente. Kom ons bid vir hulle dat die Here hulle sal gebruik om 'n verandering te bring hier in ons gemeente en gemeenskap. Mag ek u uitdaag om dit saam met my te doen? Om saam met my te bid dat God 'n verandering sal bring? Dat hy hierdie verandering sal bring in myself? Bid eerste vir myself, vir hierdie vier goed. Ek bid vir my geliefdes, vir die mense naby my, vir my huis. Ek bid vir my dorp, al vier hierdie dinge. Ek bid dit vir ons land en ek bid dit vir die wêreld waarin ons leef. Kom ons pleit by die Here vir 'n verandering. 'N totale verandering. 40 dae tot en met 18 April. En dan nooi ek u nou al uit om 18 April daardie oggend 8:00 saam met ons as gemeente 'n gemeenteete te kom eet en saam nagmaal te vier. Ons het vanoggend en ons het vanoggend hier nagmaal gevier. Ekskuus. En dan vier ons weer saam nagmaal die 18de April. Wanneer ons saam om 'n tafel sit en fees vier en dan breek ons vas op daardie dag. Mag God jou die krag gee en jou inspireer om saam met ons dit te kan doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, kom in die Gees en kom bly by ons. Kom reinig my lewe, Here, sodat my lewe 'n tempel vir God sal wees. Dat ek 'n tempel van God sal wees. Ek bid dit vir ons land en ek bid dit vir die wêreld waarin ons leef. Kom ons pleit by die Here vir 'n verandering. 'N totale verandering. 40 dae tot en met 18 April. En dan nooi ek u nou al uit om 18 April daardie oggend 8:00 saam met ons as gemeente 'n gemeenteete te kom eet en saam nagmaal te vier. Ons het vanoggend en ons het vanoggend hier nagmaal gevier. Ekskuus. En dan vier ons weer saam nagmaal die 18de April wanneer ons saam om 'n tafel sit en fees vier. En dan breek ons vas op daardie dag. Mag God jou die krag gee en jou inspireer om saam met ons dit te kan doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, Kom in die gees en kom bly by ons. Kom reinig my lewe, Here, sodat my lewe 'n tempel vir God sal wees. Dat ek 'n tempel van God sal wees, 'n heilige plek waar die naam van God bo alles in my lewe seëvier. 'n Plek waar U teenwoordig is, Here. Hier is ek, Here. Here, ek daag myself uit. Ek daag hierdie gemeente uit om te vas, Here, maar ek weet dit is nie maklik nie. Ek vra dat U Gees saam met ons sal wees, dat U ons krag sal wees, dat U ons sal herinner, dat U ons sal dra in 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd van spandeer in U teenwoordigheid. Here, mag U by ons wees in dit wat ons doen. Mag U saam met ons wees, Here. Here, ek bid vir die vergifnis van sondes. My eie, Here, my familie, my mense om my, my vriende, my geliefdes, Here. Vir ons land, vergewe ons, Here, waar ons wegdraai van U af, Here. Ons nasie, ons volk. Vergewe die wêreld, Here, wat so stikkend is. Here, kom pleit dat U Uself sal sigbaar maak deur ons. Verander my lewe sodat ek so sal leef dat ek 'n ambassadeur vir U sal wees. Dat hierdie gemeente 'n ambassadeur vir U sal wees, Here. Dat hierdie gemeente 'n plek sal wees waar U teenwoordig is en sigbaar word in elke mens se lewe. Here, kom pleit vir herlewing. Stuur U Gees. Kom oortuig ons dat U God is. Kom oortuig ons dat U ons enigste redder is, Here. Bring herlewing hier in my eie huis. Bring herlewing hier in ons gemeente, in ons gemeenskap, in hierdie dorp, Here. Wees U God van elke mens. Here, in besonder wil ek vandag bid vir hierdie gemeente vir 'n nuwe begin. Vir 'n nuut dink, 'n anders leef, 'n anders optree. Hoe kan ons verander, Here, sodat U naam bo alles, U koninkryk bo alles sal seëvier? Kom wys ons, Here. Kom wys elkeen van ons, inspireer ons, Here, maak ons opgewonde sodat ons saam hande kan vat en dat ons die verandering word wat U ons wil hê om te wees. Dankie, Here, dat ons dit by U kan pleit. Dankie, Here, dat ek weet U gaan ons nie alleen los nie, maar dat U saam met ons gaan wees, Here, in dit alles wat ons is en moet wees. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, Here, die naam voor wie elke knie sal buig en oor wie elke tong sal bely, dat U is die Here. Amen. U het ook nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Terwyl ons dit so inneem, wil ek jy tog, ek het dit nou nagelaat om te noem, maar ek wil jy uitdaag dat wanneer jy vas en bid en wanneer jy besluit om daar in die binnekamer te gaan bid, dat jy Bybel sal oopmaak en Openbaring 4 sal lees. Openbaring 4 vertel van Johannes wat daar in die troonkamer van God instap en hy beleef die teenwoordigheid van God wat op die troon sit. Ek wil vra dat voordat jy sal bid terwyl jy vas, dat jy dit sal lees en jouself in daardie posisie van Johannes sal plaas, dat jy sal instap in die teenwoordigheid van God en daar by sy troon sal gaan staan en saam sal bid elke oomblik wat jy kan. Dankie. Heilige plek waar die naam van God bo alles in my lewe seëvier. 'N Plek waar U teenwoordig is, Here. Hier is ek, Here. Here, ek daag myself uit, ek daag hierdie gemeente uit, om te vas, Here, maar ek weet, dit is nie maklik nie. Ek vra dat U Gees saam met ons sal wees, dat U ons krag sal wees, dat U ons sal herinner, dat U ons sal dra in 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd van spandeer in U teenwoordigheid. Here, mag U by ons wees, in dit wat ons doen. Mag U saam met ons wees, Here. Here, ek bid vir die vergifnis van sondes. My eie, Here, my familie, my mense om my, my vriende, my geliefdes, Here. vir ons land, vergewe ons, Here, waar ons wegdraai van U af, Here. Ons nasie, ons volk, vergewe die wêreld, Here, wat so stikkend is. Here, kom pleit dat U Uself sal sigbaar maak deur ons. Verander my lewe sodat ek so sal leef dat ek 'n ambassadeur vir U sal wees. Dat hierdie gemeente 'n ambassadeur vir U sal wees, Here. Dat hierdie gemeente 'n plek sal wees waar U teenwoordig is en sigbaar word in elke mens se lewe. Here, kom pleit vir herlewing. Stuur U Gees. Kom oortuig ons dat U God is. Kom te oortuig ons dat U ons enigste redder is, Here. Bring herlewing hier in my eie huis. Bring herlewing hier in ons gemeente, in ons gemeenskap, in hierdie dorp, Here. Wees U God van elke mens. Here, in besonder wil ek vandag bid vir hierdie gemeente vir 'n nuwe begin. Vir 'n nuut dink, 'n anders leef, 'n anders optree. Hoe kan ons verander, Here, sodat U naam bo alles, U koninkryk bo alles sal seëvier? Kom wys ons, Here. Kom wys elkeen van ons, inspireer ons, Here, maak ons opgewonde sodat ons saam hande kan vat en dat ons die verandering word wat U ons wil hê om te wees. Dankie Here dat ons dit by U kan pleit. Dankie Here dat ek weet U gaan ons nie alleen los nie, maar dat U saam met ons gaan wees, Here, in dit alles wat ons is en moet wees. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, Here. Die naam voor wie elke knie sal buig en oor wie elke tong sal bely, dat U is die Here. Amen. U het ook nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Terwyl ons dit so inneem, wil ek tog, ek het dit nou nagelaat om te noem, maar ek wil u uitdaag dat wanneer u vas en bid en wanneer u besluit om daar in die binnekamer te gaan bid, dat u Bybel sou oopmaak en Openbaring 4 sal lees. Openbaring 4 vertel van Johannes wat daar in die troonkamer van God instap en hy beleef die teenwoordigheid van God wat op die troon sit. Ek wil vra dat voordat jy sal bid terwyl jy vas, dat jy dit sal lees en jouself in daardie posisie van Johannes sal plaas, dat jy sal instap in die teenwoordigheid van God en daar by sy troon sal gaan staan en saam sal bid elke oomblik wat jy kan. Dankie. My eie Here, my familie, my mense om my, my vriende, my geliefdes, Here. Vir ons land, vergewe ons, Here, waar ons wegdraai van U af, Here. Ons nasie, ons volk, vergewe die wêreld, Here, wat so stikkend is. Here, kom pleit dat U Uself sal sigbaar maak deur ons. Verander my lewe sodat ek so sal leef dat ek 'n ambassadeur vir U sal wees. Dat hierdie gemeente 'n ambassadeur vir U sal wees, Here. Dat hierdie gemeente 'n plek sal wees waar U teenwoordig is en sigbaar word in elke mens se lewe. Here, kom pleit vir herlewing. Stuur U Gees. Kom oortuig ons dat U God is. Kom oortuig ons dat U ons enigste redder is, Here. Bring herlewing hier in my eie huis. Bring herlewing hier in ons gemeente, in ons gemeenskap, in hierdie dorp, Here. Wees U God van elke mens. Here, in besonder wil ek vandag bid vir hierdie gemeente vir 'n nuwe begin. Vir 'n nuut dink, 'n anders leef, 'n anders optree. Hoe kan ons verander, Here, sodat U naam bo alles, U koninkryk bo alles sal seëvier? Kom wys ons, Here. Kom wys elkeen van ons, inspireer ons, Here, maak ons opgewonde sodat ons saam hande kan vat en dat ons die verandering word wat U ons wil hê om te wees. Dankie, Here, dat ons dit by U kan pleit. Dankie, Here, dat ek weet U gaan ons nie alleen los nie, maar dat U saam met ons gaan wees, Here, in dit alles wat ons is en moet wees. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, Here. Die naam voor wie elke knie sal buig en oor wie elke tong sal bely, dat U is die Here. Amen. U het ook nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Terwyl ons dit so inneem, wil ek tog, ek het dit nou nagelaat om te noem, maar ek wil u uitdaag dat wanneer u vas en bid en wanneer u besluit om daar in die binnekamer te gaan bid, dat u Bybel sal oopmaak en Openbaring 4 sal lees. Openbaring 4 vertel van Johannes wat daar in die troonkamer van God instap en hy beleef die teenwoordigheid van God wat op die troon sit. Ek wil vra dat voordat jy sal bid terwyl jy vas, dat jy dit sal lees en jouself in daardie posisie van Johannes sal plaas, dat jy sal instap in die teenwoordigheid van God en daar by sy troon sal gaan staan en saam sal bid elke oomblik wat jy kan. Dankie.